Ne vero. Mlenje wemme mavanchu isende seba kukondwa chomene kuti tafikaso kuti timtauzini so imwe mzinalira la kwanira vyose la fumi Yesu. Tikugomezike kuti imwe manguvana sabata iwemme ya marumbo gake na vitumbiko. Apo nizangawaka mlenje uhu ine nankumana na mnyamata mchoko kula uyongundipa ine chiboliboli chichoko cha mungero wa chivikiriro kulonderanga vana machoko vachoko vaviri. Ndipo ine nankumanya yae kuti yura wangu wa Dalton mnyamata mchoko Dalton. Ndipo kuno masabata kachoko kajumpa panji kachoko kafupufupi masabata kaviri kajumpa kukava dada mkristu wakarombera mwana wake mwanakazi wa virimika vya matini uyo wakava wandazgoki kuwa mkristu. Apo iyo wakimilira mumzere wa pempero. Ndipo mzimu mtuva wakayoya mwanemura ine nkukupa iwe mwana wako. Ndipo iyo wali ampa mlenji uu wakupona skeka ndipo babatizika mzina rafumi Yesu wakalapa gome. Umo mzimu mtuva wakayoya rawaka. Ndipo vana vanyake vose vari mwanemuno. Ine nkumanya banjara dato nenda kukondwa. Mwoneni dona michoko kula uyo iwo bakaba na kulombera bonda pa sabata ya mara bakanangana kuti iyo wafenge. Ine nkumuona iyo wacharina ise mlenji uu ndipo ise ndisepa kukondwa chomene pa icho mlongosi. Iwo bakanangana kuti iyo wakaba na kupapa kwa minofu ndipo iyo wakavavye ichi. Ndiora ise ndisepa kuonga chomene. Kuna babwezi vitu wose baweme. Ine na mkumbukira manarume uyu apa wakiza kwa ine mkukumana kwa padera kuchata kwa nyengo imoza. Ine kukumezika kukaba kwenye kura. Ine nkarga chakura cha mlenji pamoza na iwe na mwuri wako na vana. Ine kukumezika ichi. Panji iwe na mwuri wako, panji vana, enya na woso. Midtown pa kwenye setose. Ine naruwa sinalira ntehoda ine nkuchama waka iri chata kwa enya bwana. Wabwezi vane vanandi waweme. Mbali Charlie Cox na mlango Sneli kudera uku, au valikuwa kukaya kwane kwa chiviri kwa ine. Ndipo chinyake yae kweni kuti imwe ndi mwevana vane ndamwene. Ine nkuruta kusika kura, ndiko ine nkukara nyingo yane inandi kupumulanga, ndi kusika kula. Iyo ndi chivinda mkuru wa babenga mkenta kepara ine ndiri mwe Indiana. Ndipo ntehura Indiana. Ndipo Charlie, ine ngukupalira iwe kuti ine ngukumbisisika waka. Nkuona ngati kuti ine ningakola waka somba zira pachoko panji somba za mzere mzere. Pambere ine ninda uyambe wakunene na kula. Ine nkuona waka ngati kuti ine ningakala kwa chomene. Mbale Palmer, Arnett, Fumaklu, South Carolina. Ndipo mbale enya vanandi waka chomene wa kupambana pambana muno kufuma kumaru ya kupambana pambana. Au vafika mlenji uu kuti wazakachizge nase. Ime mkumanya ise trije vitu vanyenge zose kuno. Ise tikuwa waka na wene imoza na minyake. Apo ndopa sa Yesu Kristu mwana wa chuta zikutitozga ise kuheni wose. Sono ise tirina chambizga chiweme chomene. Ndipo ise tiri pafupufupi ine ndine nkumanya ine mkusanguruka nacho ichi. Ndipo ine nkumanya ime mose mkusanguruka nacho ichi na mweso. Ine nkuyamba kwenye nguzinyake padazi kuti ndi oyeza ichi panji kuti ndi vasikeza ichi. Ine nkutora pakunji mafisika vili ndipo ine nkuyamba kumo maremba. Ndipo chindi chakudanga ime mkumanya ine nkuwa kuti inayenda kufuma kugenze sikufika kuchifumbuzi kurutiriranga waka. Ndipo ime mkumanya ine nkukumba kuti ndi sange nyengo uko ise tingamanya. Uko ise tingamanya kutora buku la lava hebere. Na kutura waka ngati enya para nyengo ya babenga ya fika ngati septe panyake okto augusti ima mkumanya. Na kulutirira mpaka nyengo ya kutindirute kusiria kwa nyanja usiku wakauri wose pa buku la vahebere panji buku la Exodus. Umochivuta Exodus kutura ngavanda wake kufuma mwa Egupto kufuma. Chituzituzi chwe mechomene cha ise sona kunozikiranga kufuma kuitu. Ichi ndi o ndi chindu chiweme. Malimba ose kakumangirira na wakapa moza. Ndipo ndinkani imoza ikuru. Sono mlenji uu ise tichari mbukula. Ise tatititolenge machaptara katatu kakudanka kabukula wa Efeso. Kalata ya Paulos kwa Efeso ku Efeso. Kuyazganga kukazikisika mpingo mumaro gake. Ndipo pambere ise tindayambeko ichi, uli ise titole waka inyake panjigaviri kutitirombe, pambere ise tindachite. O Lord, our O fumu chuta witu, ise tikuiza mkubapo kwinu sono, ngati bambula kwenerera umo ise tiriri. Kweni ise tikumanya kutiriko sembe ya ndopa kula ikulindizga. Kutitozga ise kukazizu witu wose, na kutipereka ise pantanzi pavatada, vambula kususkika, vambula chifukwa. Ntachi nyake icho ise tingamanya kuchita kutitisange ichi. Kweni pakuti Yesu walikutichitira ise ichi, ise tikusindama makuchikizga kukuvapo kwake na kuzina lake. Kuromba kuti imwe mutumenge mzimu mtuwa mlenji uu pakati pitu. Ndipo ngati pakuwa wakusambira vya uchuta yai, panji kumanya kavikiro kamalemba mdongo solo. Kweni wakukondo waka na wakuonga kukapulikiro kamzimu mtuwa apo uu kwenda mtupirane. Guli uu tumbika waliose wa ise apo ise tikuvazga masuginu kakulembeka. Makuti aga gangamanya kuwa umoyo wa mirayira kwa ise. Perekane ichi vadada, ise tikuromba ichi mzina ra Yesu na pachifukwa cha Yesu. Ameni. Sono ine panyake ni yowe ichi apa chakudanga. Kuti usange nyingu inyake ine panyake na yowe achinyake icho chingamanya kuwa chakususkika. Nta chakukazikika makola, panyake chakwanangika chomene kukasambizgiro kino. Panji chinyake icho imwe mkuzomezgana nacho yai. Ine nkukomezga kuti mzimu mtuva, kuti iyo wapangenge ichi kuwa chakukazikika na chakuna wachomene mpaka ntapa venge kwa nangira na kulikose. Mkuona kuti ichi venge kuzira mchetemwa na wene na wene. Makuti icho ndicho ichi chikungana mla kuvanteura. Ndipo chose ichi chikwamba na uparazi wa pasapata ya jumpa. Ine kukomezga pakava pasapata ya jumpa mlenji wafumu ya kukanika. Kasi walipo mnyake walinayo tepi, ine kukomezga ibo balinago. Ndipo imwe mungamanya kuvanao usange imwe mungakakumba igo fumu ya kukanika. Sono mazwa waka kachoko ise tizamayambira kuu kunena ku Middletown, Ohio. Ise tikukumba wose awo valinagawo mahulidegawo vagatulenge mwengo ira kuti mwone seske kuti mzakave nase kula. Chifuwa ise tikukazga kuzakava na nyengo yewemi ya wene na wene ku Middletown, Ohio. Dr. Sullivan ndi wapampando ine nkukanangana nteura wa komiti. Ndipo kwa mkuwa mausiku gankonde ga uu, ine nda mparazganga ngati mparazgi makuru pa ungano wa vyaruvinandi vya mipingo ya vyaruvinandi. Ndipo nteura pa manyuma pake, uza mkuwa ungano watavene kufuma nyingo ira na kuntazi. Ise ita unosika uu kufika patweruvu, kweni pasi pa kapulikisikiro kakutipa nyake ise tingaza karutilira, nanga nkufika msabata inyake pa manyuma pa ira. Chikutolera waka umu mzimu mtuva wa kulongozgera. Ise taose tikukumba kulongozgeka na mzimu. Icho mzimu wa kuyowa ya waka kutichita, ndiura chita ichi maruviro. Ndipo tieni tikumbukire apo ise tikupulikira mzimu. Chisambiko chikuru chimoza icho ise tikukumba kutitisambire. Nchakuti kuwa wakupupuru mayai. Wanani, fwasani, muwe na chipulikano. Usange ise itamuromba chivuta chinyake, kumbukirani chivuta wakuzgora pempero. Iyo wakuchita ichi mnyengo yake. Omo iye jiriri wene chomene, wakupanga ichi kutichitira ise makora. Ndipo sange icho chirinteura yai, ipo kasi ise tikuchitachi muno mlenji uu, kasi ise tikuyoyera chita chikristu, chivuta, usange aga ndi mazu ya chivuta yai, ipo ichi nja wanenesko yai, ipo ise tikusange ikapakati pavandu vachitima chomene. Ine ndine woko wanga chomene kulumikiza na mitima na manandi kuno awabakumanya kuti ichi ndi mazu ya chivuta gambula kutondeka. Ipo ichi ndi rizulirirose mbunenesko. Lezi ulirirose la ichi, chigava chirichose cha ichi. Ndipo na uchizi wa chivuta, ndiri kuwa na mwavi wa kukachuona charo kweni kukuda zirinyake ise tiza mruta. Mayiro, vandu wa kumanya yae nyengo za kupeteka iso zikwiza na utumike wa mtundu uhu. Ine nkupeteke kachomene, ndipo ine nkati kwa mwori, ine nakumbanga ntena na nkupumura waka. Iyo wakati, jifuwa uri iwe ukuyoya icho biru, ine nkati, kuno ini ndiri na masuzgo na vintu, ndipo pamanyuma kukawoneka ngati kuti mzima mtuva wakati, kasi iwe ukuyezika kukagarambalara iwo, kasi iwe ukuyezika kukagwenta iwo, mkuona? yayi ine nkati ndizomerezgene waka ine ndi imirire nkanira mukulazikirana na chose ichi na kuimikana nacho chose ichi wanani waka mukuona ichi nchiweme chomene mwakugomezgeka muunenesko ine nkuyoya ichi ngatika boni wakuona na maso kutipara umoyo uu wa marawaka ise tikunjira mocharo icho chikuruska kuganagana kulikose ukumunyake wangamanya kuganagana ndipo usange muli valendo muno ine nkugomeze kuti imwe ncha ine nkuromba kwa chihute kuti imwe mkunditola ine ngati wakunyanyira yayi ine ngukumba usange chiripo chinyake ndikuva kugomezeka na kuti ndiyoye unenesko ndipo kasi chindi chitirenge chiweme uli ine kuti ndiyoye chinyake icho chikava cha utesi hapo kuli kuli vina ndichemene ivyo vile apa ivyo ndivya unenesko ise nchifukwa uli ise tiyoye nge chinyake cha utesi za ichi mkuona ichi ndi unenesko waka ndipo ndicho chifukwa ine ngugomezge Paulus waka kupulikira mumachanya kachitatu ndipo iyo wakaona vindu ivyo kukava kukwenilera yae kwa iyo kutuwa vyo woye ndipo tazilimoza iyo wakati jiso linda wonepo kutu linda pulikepo panji kungira mumtima wa muntu icho chibute walinacho cha iwo mucha kusungiramo aomba kumtema iyo oo oh, ise tikukara waka ise tikukara mumuru wa viswasu kwa pansi pano mbwenu kwa mara muru waka wa unyakasi wa kuzura na josirikuru kufuma muunyakasi la nangauri kuti ise linda tinange tavene ise tikukaramu ili uko josi lipiza kufuma kukusunga kwa kwananga chimoza cha vindu vya kuseruska chomene icho ine ningaganagana ndi kugolera kwa mtaya wakale wa msumba kasi ime morufikako kufupi kumoza leheni lira fungureheni la josi kufuma kumitundi yose ya unyakasi ndipo iwe kupulika wakafungu la iri ndipo iri likukuseruska waka iwe ine kukumbukira nkaruta kusika ku New Albany kusika kwa 18th Street uko kukava mtaya wakale ndipo ine nkenera kuruta kusika kula na kukalembera mamita ndipo ine nkalewapo waka dazilira pala likatilafika mseu nambara 18 para ine nkenera kuruta kusika kula chifukwa kukava kukapulika fungole henilira ndipo kweni chigonere kula kakava matupi gambeva na ncheve na cherichose ima mkumanya au kakasunganga ndipo josa la kale lira kutorokanga kweni kula sono kweni icho ndicho umoyo uu ukulinganizikako pachimake chake kusunga waka kwa nanga kukupulikiko waka palipose ngati ndumo kukavira kuyoya kuzimu kweni oh, uko mpepo zikuputa makola ndipo chirichose nchiweme na mtende na chimwemwe na umoyo wa mirayira ndi kusirika waka kwa mronga kweni ise tirimo nkondo ntiwora ise tingasiwanga yayi na kuti tiyeni tifulumire ndipo tikafike kudera kula tiyeni titolere waliyonse pamoja na ise uyo ise tingamanya kumfika enya ndipo sono chiratu cha visambizo ivi ndikuvakozga iwo vina aho vari kunjira kale muchalu chiratu cha ichi kusambira buku iri la va Efeso ndi kukazikiska mpingo mumaro gake uku uu kuimirira mwa Kristu ndi chituzituzi cha chipangano cha kale na buku la Joshua uku Joshua wakavagavira pasabata ya mara ise tikava nacho ichi uku Joshua wakagavira charo kwa muntu waliyose ndipo iye wakachita ichi mwaukuvirizgi umo Moses wakachitira wakafumisika vandu mu Egupto gariki hanyezi kuvafumisikamo ndipo wakavapa malu uku chiwuta wakavalaizika virimika 400 panji virimika 400 pambere chinda chitike kuti iyo wasa mkuvatolera iwo kumalo charo chiweme chakwenda mukaka na uchi ndipo Moses wakavalongozikira vana va Israeli nkanira kucharuchira kweni wakavayambusika yayi iwo ndipo Yesu kuzimu kubantu avo ise tirikulaizikika mzimu mtuva kufuma kumtendeko Yesu wakatirongozikira ise kufika kupangano kweni mzimu mtuva wakiza ngati Joshua kuti watole ulamuliro na kulongozika na kudangirira na kuti titore charo panji kutora mpingo ise tikusanga kuti kufuma pakwambirira ndeura kuti muwitu Sono apa ndipeni papo panyake vandu panyake vangaganana kuti ine ndine kwa mutafu ndipo ngeyeze kuchepsha babale. Ine ndiri yayi. Chiwuta ndi mweruzi wane. Ine ndiri yayi. Mukuona, ine ngeyeze kulongosora waka chinyake icho ndi munenesko. Mukuona, bise tiri kusanga varongozi babantu maroma kulongozia. Varongozi kulongozia kwa mzima mtuva. Ise tikukumba vantu kuti vatigavire chigava chitu na kuti vatirongozwe ise. Mabungu engati Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, mpingo wa Kristu, Chipentekoste na mabungu ya kupambana pambana. Kupanga bungu engati chiesherero, ndipo ise tikurondezga icho. Kweni ise tiri mulije mbaiboro kuti ise tichitenge chintu ngati icho. Mrije chigaba chimoza chalemba mbaibolo lose la chivuta. Uko iyo wakapanga mpingo kwa bungwe, panji uko iyo wakayawo yapo za bungwe. Mrije maroga moza mbaibolo. Kwenye ngo zose wakususuka ichi. Iyo wakukumba yae kutiti jiko za nisikenge na vindu vya charu. Iyo wakukumba kutiti beba padera bako patulika. Ine sono ntangu ngana mula kuwa vazireza umoise ti kuchemera ichi. Ine ngana mula kuwa vandu wa kuchemeka. Oh, fukulituwa la kutumbikika. Kukalanga maumoyo awagari pachanya pachinyozo. Kuchitanga, kukalanga nkaro tavene ngatindumo iyo wa kukumbira. Kutepetanga maise. Pakuti ise ndise chivone sikero cha ruso lake. Vakulengeka mwa Kristu Yesu kufika kumilimo iweme. Sono pachitatu usiku, vanandi wa imwe mkabako yae kuno pachitatu usiku. Kuni ise tikafika ine kukomezika ndi verse 3 panji yae ndi verse 5. Kufika kukuleleka panji kukazikisikanga kwa vantu. Umo kuti chivuta kuyezganga kuti wakazikisiki vantu vake. Ndipo para chivuta wakazikisika yumoza. Pama nyuma mpingo wose kukumba kubangati yumoza yura. Kuvana vindu vya kuyana. Kuchita vindu vya kuyana. Ise tiri kudumulika makulekana. Ise tiri kupangika makulekana. Ise tiri nakaviro kakulekana. Tipo ise tiri kukazikisikika mumalo kakulekana. Waliyose kumulima wakulekana. Panyake imoza kumtundu waka wa mlima uchoko. Mwenyake kumulima ukuru. Ine kukumeze wakawa David panji imoza wa profeti. Ine naruhu wa sono wakati. Ine nchiwe mendive chakudiga kapu pa murgango wa nyumba ya Yehova. Kurusika kuwa kukarama mahema na vaheni. Sono ise tirekezi genge waka pachoko pakulereka. Verse 5. Kuyezika kuti titakasokepo umo ise tingamanya kuchitira pa ichi. Kweni sono kumbukirani mutu. Chose chiripa kukazikisikika. Kasi mbalinga wa kupulikisika icho. Rekani ise timpulikeni imwe mkuyoya ichi na lizgulimoza. Kukazikisikika. Tupi. La Yesu Kristu. Pamalo. Mwa Kristu. Uko mzimu mtuva. Wakutirongozika ise. Apo imwe muri. Sono ise itapulikisika ichi. Wanane. Kutikazikisika ise pamalo. Buku la Vaefeso ndilo likuchita icho. Ndipo mwoneni msambizi mkuru uyu Paulos. Chindu cha kudanga iyo kuchita ndi kubangandura fundo yose ya kurazika konkonto. Kubangandura fundo yose ya kuwa mkristi mwanyauno. Ndipo na machero ine mbweni naruta. Ndipo dazira kunandazikako chivuta wako ndisuska ine. Ndipo dazira kunandazikako ine mkwizaso. Uko ndi kupusa. Sono ichi ndi buku ili la rembekera kukusambizia kwa unini yai. Mauparazgi gabaneni. Isi nta. Ine nguchikwasika yai ichi kumaruga chirendo. Ine nkupeleka ichi kumpingo. Pakuti Paulos wakalimbera ichi kubatuva. Iwo vene awo vari kuchemeka ndipo mba kunosgeka. Ndipo mba kusuzgeka ndipo mba kupatulika. Ndipo vari mumzimu mtuva. Varikari mcharo cha Kenan. Iyo kuyezika kupapalira iwo, chindu cha kudanka, kumisikani mwe ichi maringaliro gino kuti imwe muta ikenge, ndipo imwe mchitenge ichi, ndipo imwe mkuchita wofi na ichi. Kuchita wofi na chirichose yae. pakuti iyo wakuyezga kumpalirani imwe apo imwe muli icho imwe muli umo imwe mukuyimira sono imwe panyake mungachita vingu makunangiska ndipo nyengiri yose pale imwe muchitenge chinyake makunangiska imwe mulipilenge pa ichi enya bwana imwe muvunenge icho imwe mwamija kwenye icho chirinje na chindu chimoza cha kuchita na chiponosko chino pala imwe mwababika na mzima wa chivuta imwe mulina umoyo wa mjirahira ndipo mungafwa yai umo kuti chivuta wangafwa yai imwe ndimwe gao la chivuta imwe ndimwe mwana wa chivuta inenga babika Branham imwe mungamanya kutipangira zinari nyake ine zinari nyake kwenye chindi pangenge ine wakupelevira chimoza yai ine ndine Branham dipera inenga babika Branham niko zose ndivenge Branham inendi ine panyake ningasakava kukupunduku wa daziri nyake kukupunduku wa chifuku wa chakubava kwa marundi kuchitangozi na kupanyika mpaka ine ni wanekenge ngati chinyama kweni ine ndi za mkuba Branham nditu chifuku wa ndopa za Branham ziri mkati hicho ndicho imwe muli ndipo maringa chivuta walikumpangane imwe sono kumbukirani ine tanku yoya kwa iwo vene au varikuwaro kwa Kristu ine kuyoya kwa iwo vene au varimwa Kristu kasi ima mkunjira uri mwa Kristu na mzimu umoza mkuru MZI chana icho chikungana mula na mzimu mtuwa imoza isetose kubabate zikira mtupili imoza kasi iseti kuchita uri kasi iseti kunjira uri na ubabatiza wa maji umo ine ndiriri wakususkana namwe imwe wa Baptist na imwe wa mpingo wa Kristu na ubabatiza wa maji yai yaye mtu wa ili yose 1 wa Korinto 12 wakati na mzimu umoza mzimu mtuva eseti kunjira mtupirira ndipo ndiseva kufikiririka waka umatupirira lilirira kufikiririka chivuta ndiyo wakala izga ichi kasi chivuta umaru zengesu uri iyo para iyo wakaruta kumpinjika kukwela gorogota iyo wakatimbika wakapetekeka iyo wakamanya yae kuchizga iyo wakamanya yae nanga kuyo ya polizgu yae chifu kwa chavichi iyo wakavanaza kwa nanga za charupa iyo nta chifu kwa chakuti iyo wakavawa kwa nanga kweni iyo wakazikoka kuba kwa nanga kwa ine na kwa imwe za kwa nanga zose za charo kufuma kwa Adam kufika kukiza kwake zikava papewa lake ndipo chivuta wakalanganga mwana wake yai iyo wakalanganga kwa nanga mkuona umo ichi chikavira chakofisha iyo wakapanganga chakupema nisikira iyo wakapanganga ntowa ya kufyorokera kwa wose awo chivuta mwakumanya natu kwake wakamanya kuti vaza mkwiza isetifikenge kuku icho mamamini tikachoko sono pamanyuma pala imwe na mzimu moza iseti kubabatizikira mtupirira tupiri moza lene ilo ndi Kristu ndipo ndiseva kufikiririka mjiraira sono ukondiko ichi chikuoneka kuti chikuchaya mwachirendo chomene chomene vakugomeza va Arminia kuti ivo vakuenera kuti vachite chinyake kuti vachisangire chiweme ivo vene panji chindu chinyake cha usopi sopi kasi ichi chingakuhuli mavindu viviri panyengo imoza ichi panyake ndi mauchizi panji mwamirimo chimoza ichi chingachitika yae na chindu chakuyana ichi ndi mavindu viviri vya kupambana pambana ichi chikuenera kuchitika na chimoza ichi ndi ine mwe ine nkuona po chinyake chirichose yae kwenye uchizi wa chivuta icho ndicho chikundipanga ine ine nyingo zose nkugomezi kama uchizi ine ndine waka uchizi palipose mbwenu kwa mara ichi ndine ndine nanga ndi mu umoyo wane para ine nkapa mnyamata ine nkawananga chinyake yai uchizi pera uchizi iwo wakuti ine ndi ima mkwante msana wane ndipo ine ni kwante wino enya ndika yoyero kakofya kweni ine kupwerira yai kwali imwe mkukwanta wane panji yai usange winu ukukumbika kukwantika ine ndi mkwante ninge mtuwa yiliyose onani uchizi enya bwana onani uchizi uchitika na chitemwa usange imwe mkuchikumba ichi parije kandu usange imwe mkanda chitira puchirichose yai ine ndirije chindu chimoza cha kuchita na imwe usange imwe mkuchikumba ichi ine ndi mchitire ninge ichi mtuwa yiliyose uchizi chifukwa chakuti imwe mkuchikumba ichi ine nkakumbanga kuponosikeka kukavavye chakundiponoska ine pakavavye chakuti ine ntenanga chita panda mwene ine ntenanga chiponoska ya inda mwene kuruska kulekera twaka kweni ine nkakumbanga kuponoskeka chifwa ine nkagomezka mwachihuta ndipo chihuta wakatuma mwana wake wakapangika mucherenganizo chatupira kwananga kuti wasuzike maroma ine ndipo ine nkaponoskeka mwauchizipera ine nkaponoskeka kuti ine nkachitapo chindu chimoza yayi panji imwe mukuchita kuti mujiponoske mwavene ndipo ivo venawo iyo wakavamanyiratu pamberi kandaveko marufura kacharu ise tikajumphamo mu ichi pa chitatu cha jumpha ise tikamlinganizika chiuta mu ela wake Elohim ndipo chikaoneseka kuti iyo wakava kajirengi kwene mukati mwa iyo mukava udada mukati mwa iyo mukava kazirwiro kakupambana pambana ngati mponoski ngati mchiriski vyonse vira vikava mwachiuta ndipo chiuta wakakaranga yeka kwene pakubva kuti iyo wakava mponoski iyo wakava da iyo wakavavye mungero iyo wakavavye chiri chonse kukavavye chiri chonse kwene iyo mwene iyo wakava kajirengi kukavavye chikavako kwene chiuta pera kwene pakubva kuti iyo wakava chiuta ipo pakwenera kuti chiveko chinyake chimusope iyo chifukwa iyo wakatemwa kusopeka ndipo chakulengeka chake yeka chikalenga virengiwa kuti vimusope iyo sono makanyengo kachoko tiyeni tiwerezekepo ichi kamozaso makanyengo kachoko sono ise tiwerezekepo chindu chose yayi kweni imwe mzamu kuchipulika ichi patepi kweni ntheura pakuti iyo wakava chiuta iyo wakalenga vangero ndipo vangero vakamusopa iyo vangero vachari kumusopa iyo chifukwa vangero amo vakwimirira mukuvapo kwa chiuta vali na sikisi mapapindo gaviri gaviri mapapindo sikisi ivo vakubenekerera gaviri kumaso kwavo gaviri kubenekerera marundi gavo ndipo vakuuruka na gaviri mukuvapo kwake kuchemerezekanga mahanya na usiku mtuva 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 Yehova chiuta mwene nkongono icho ndicho lemba likuyoya ivo vakamusopa iyo sono chira chikalenga chinyake kuti chimusope iyo ntheura mukati mwa iyo mukava ukhaliro wa mponoski kasi chikati chichitenge uli chimoza cha vilengiwa vira apo kukavavye kwananga panji mang'anong'ano kwananga kasi chimoza cha ivyo chikati chitayikenge uli ichi chikati chitayikenge yayi ntheura pakenera kuva chinyake chipangike icho chikamanya kutayika makuti iyo wave mponoski mukati mwa iyo mukava mchiriski kasi imwe mukugomeze kuti iyo ndi mponoski imwe mukugomeze kuti iyo ndi mchiriski kweni uli usange kukavavye chinyake chakuti waponoske panji wachizge wonani pakenera kuti chivepo chinyake chipangike mukaviro kala ndeura sono iyo wakapanga icho mukachitiro kala yayi kweni iyo wakamvika munthu pa wanango wakusankha usange iwe ulinge ichi iwe ukhalenge wa moyo usange iwe ulinge icho iwe ufwenge ndipo munthu waliyonse uyo wakwiza micharu wakukumana na chinthu chene ichi chiuta mwakumanyiratu kwake wakamanya awo vaza mukuponoskeka na awo vaza mukuponoskeka yayi usange chiuta pakuva fumbo likafumbika mayiro na wakusambira vyawo chiuta kwa ine uyo wakhala wakwiza mu maungano panji kupulikizika ngatepi wakati fumbo limoza iye wakati kasi chiuta wakusangika palipose pamanyuma iye wakati iye wangamanya kusangika palipose ine nkati iyo nthawi wakusangika palipose mnthuwa umolizi kuti kuyoyera kuti wakusangika palipose iye wangava yayi chakulengeka ndipo pamanyuma wasangike palipose usange iyo wakusangika palipose nchifukwa uli imwe mukulomba kwa mzimu mtuva usange iyo wakusangika palipose iyo wakuzura lumwa lililonse kona pafinyi kadikidiki kalikose ulusi chilichonse icho chiliko ine nkati nchifukwa uli iyo wakachita kumpenja Moses usange iyo wakusangika palipose kunyumba ya valendo nchifukwa uli iyo wakayenda kukwera na kukira mumunda wa Eden kuchemerezikanga Adam Adam kasiwe ulinku usange iyo wakusangika palipose iyo wakusangika palipose chifukwa iyo wakumanya vyose iyo wakumanya chilichonse chifukwa iyo ndi wambulamphaka pakuva wambulamphaka chikumpanga iyo kusangika palipose pakuva wakusangika palipose ntheura pakuva wambulamphaka ntheura iyo wakukhala mu machanya iyo wakukhala mu maro chifukwa iyo ndi chakulengeka kweni pakuva wambulamphaka ntheura iyo wakumanya vinthu vyonse wakumanya nyengo zonse paraka mchenjezi wakupahira jiso rake wakuimanya njuchi iliyonse uko iyi kuruta mchisa chake kukatora uchi wake iyo wakumanya mpheta iliyonse iyo ikudeka mkuni iye wakumanya gano liri rose ilo liri mumalinga liro gino chifuwa iyo ndi wambla mpaka ndipo wakumanya chiri chose ndiko kuti iyo nta kuti iyo ndi wambla mpaka pera iyo wakumanya chiri chose iyo wakumanya chiri chose kweni iyo ndi chakulengeka chivuta ndi chakulengeka ndipo kufuma mwa chakulengeka ichi kukayamba kuoneka ivi ndipo kwananga inenga yoyo siku unyake kwananga ndi chiringiwa yayi kulije icho chikarengeka kweni chakufikapo chivuta wakalenga vindu vyose vuweme kwananga ndi chiringiwa yayi wakati enya icho ndi chiringiwa cha kwananga imwe muli kupulikapo icho kweni uko ndi kunangiska kwananga kuli malingi mozapera uyo ndi chivuta chivuta wakalenga kwananga yayi chifukwa iyo ndi mtuva ndipo mulija chirichose mwa iyo kuti chipange ichi kwananga ndi chakutimba nezgika chirengiwa yayi kweni ndi chakutimba nezgika chigororo ndi kuchita kuweme kwa kutimba nezgika boza ndi unenesko uo wayoye kama ujira kwananga kulikose kwananga kulikose ndi urunji kwa kutimba nezgika ipo sono chivuta wakukazikiska iyo wajione sikira kare iyo mwene iyo ndi chivuta iyo wajione sikira kare iyo mwene ngati mponoski muntu wakataika ndipo iyo wakapaponoska iwo iyo wajione sikira kare iyo mwene ngati mchiriski chikupanga mpambano yiliyose yae icho vantu wakuti iyo wali ndipo iyo waliko mtu wa yiliyose mwakuyana waka iyo ndi mchiriski iyo ndi mponoski iyo ndi chivuta iyo ndi wamirayira ndipo iyo walina chirato ndipo chirato chake chikava mumtendeko kuti wapange viringiwa ivyo vingamanya kumtemwa iyo na kumsopa iyo ndipo iye wakalenga viringiwa ndipo viringiwa vikawa ndipo pamanyuma chivuta mwakuura mpaka kwake wakalaviska pasi mumzere wa nyengo ndipo wakawana muntu waliyose uyo wakenera kuponoskeka muntu waliyose iyo wakamanya ichi pambe mwakumanyiratu ipo usange iyo mwakumanyiratu wakamanya uyo wakenera kuponoskeka na uyo wakenera kuponoskeka yayi iyo wakamanya kusankiratu nteura lizgo ndi lizuri yeni vivi yayi na kwene nako ndi nteura iyo wakamanya kusankiratu chifukwa iyo wakamanya awo wakenera na awo wakenera yayi ipo kuti wakolepo iwo wene awo wakenera iyo wakenera kupanga chakupimane sikira za kwananga zawo au usange ise tingafiska ise tikukumba kuti tifike kuichi mavisi waka kachoko kukira musi iyo wakati sangiratu ise kuumoyo wa mjirayira manyanga kuti iwo vene awo vaza msazgira kumpepete chirichose ndipo parijekandu kwari ichi ichi za muoneka cha waka waka uli kubana vacharu ichi ichi za mungana mula chindu chimoza yae kwa iwo chifukwa iwo mbaka babana vachivuta ndipo iyo wakabachema iwo ndipo iyo wakatuma Yesu kuti ndopa zake zibe mpepisko mpepisko ya ndopa kuti wapange chakupimanisikira panji chakubazomerezgira panji chakubapotolera ndondomeko ya kupotola kuti rutaruta nyengo wakaimoza pachisimoso chimoza yayi kweni kukhalanga umoyo miyirayira kupanganga mavayerero mwakuti mkristu wakhalenga wakupotoka mhanya na usiku kuli ndopa za Yesu Kristu izo zikupanga kuzomerezgika pampinjika kura pa mukuvapo kwa chiuta izo zikutipotola ise rutaruta mhanya na usiku kukwananga kose ndipo ise tanjizgika makora mwene mumo tanjizgika uli umu na mzimu mtuva mutupira fumu Yesu ndipo tafikiririka iyo mwene uyo wakupulika masiku gane ndipo kugomezeka pa iyo mwene uyo wakandituma ine walina umoyo wa miyirayira ndipo wasamjira mcheruzgo yayi kweni wajumbanyifwa wafika ku umoyo kuli Jesu cheruzgo mkristu wakuruta kucheruzgo yayi kristu wakamrutira iyo loya wane wakimirira mumaroho gane iyo wakaveyerera mlandu wane kuti ine nkamanyanga chirichose yayi iyo wakavapalira vadada kuti ine nkavawakwenerera yayi kuti ine nkamanyanga chirichose yayi kweni iyo wakanditemwa ine ndipo iye wakatora marogane ndipo wakaveyerera mlandu wane ndipo mwanya uno ine ndine mwanangwa enya bwana ndipo iye wakatiska ndopa zake kuti wapereke sembe kula ya zakwananga zitu. Kumbukirani pachitatu cha jumba usiku, kulije mkristu, mkristu wakunanga, kweni wakunanga, wakunanga yayi, wakunanga, wakunanga yayi, chifukwa iyo ndi wakunanga, iyo ndi wakunanga waka kufuma pakwamba, ndipo mbwenu kwa mara. Apa titore kuwaro kwa buku iri, nkufipa, kasa kufipa nkukururi pa iri, lose ndi fipa, palije patuva pa iri, iri ndi fipa. Ima mkuti, ruandi iri uku, yai, dinteura yai, chindi chose nchifipa, lose ndifipa, umu ndi mawakonanga waliri, yongo kususika waka kufuma pakwamba. Enya ima mkuti, uri usange iyo wachita chigororo, uri usange iyo wakorelera mwanakazi mwenyake, uri usange iyo, uri usange iyo wakuchayanjuga, uri usange iyo wakoma muntu, iyo ndi chitu yitu yai ise, iyo ndi chitu yitu yai ise. Ise itiri na marango kuno kuti gagwire nchitu pa icho. Ise ndiseba kusinda vintu ya hii. Ise ndiseba parazgi wa evangeli. Ise ntanti kumsuska pa icho iyo wachita. Ise ntanti kumsuska chifuwa cha kuti wachita chigororo. Ise iti kumsuska chifuwa iyo ndi wakwananga. Usanga iyo ndi mkristu iyo wangachita ya hii ichi. Uo mbunenesko. Usanga iyo wali kusintika iyo wachitenge ya hii icho. Kweni pakuti iyo ndi wakwananga. Icho ndicho chikumpangisika iyo kuchita icho. Hapo ndipo ichi chikupa kwetekera vakuru vakuru au valipansi pa marango. Enya bwana, mbare, reka ine ndikupalire iwe. Ndikuzira mumirimo yayi, kweni kuzira muuchizi isi ndikuponoskeka. Ndipo icho ndi mwachipulikano. Enya bwana. Sono ine ndipa suskenge yae babale au valipansi pa dango. Iwo ndipa babale bane. Ndipo iwo vamkuma kukula kuyana waka na umavanyake wose vamkuvira kukula. Chifuku achivuta waka ukosgratu mpingo wake kuti vamkuma kukula. Kweni chintu wakachimoza, ima mkuma sanga vantu mutimbanizi kukuru. Iwo vakumanya chirichose yae. Mwanya uno enya panyake usange ine, kakani waka iwo vamanye. Maringa iwo valinanjara ya charu. Iwo waka wako yae kula kufuma pa kwamba. Ine ntangu kala umoya wakugomezgeka kwa mwuri wane chifuwa cha kuti ine nkwanagana kuti iyo wanipatenge ine. Ine kukala umoya wakugomezgeka kwa mwuri wane chifuwa cha kuti ine nkumtema iyo. Ndi udindo wakuzomerezgeka na dango uo ise tatola. Kuti ise tikutemwana imoza na minyake. Chakudanga pambere ichi chinda vaipo, ichi chikendera kufachitema. Ine nkumtema iyo. Nangawuri ine kukumeze kuti usange ine na chitachunyake chiheni, iyo wanigo kirenge ine. Kweni ine ni chitenge yae ichi mtuwa ili ose, ine nkumtema iyo. Umundi mwa ichi chiriri na Kristu, usange ine kukara umoyo, ine ndiri fifite, usange ine ndi karenge umoyo kufika 90-100. Kwa na vilimika vinyake fifite vya kuti ndi parazge, ndipo ine mbwene wangu parazgapo yae nyengo imoza. Kuruta kusika na kukakara pa mronga. Ine ndine wakuponosikeka mtuwa ili yose. Chivuta wakandiponosika ine mauchizi wake. Nkapokira chiweme kuambula kuti nkamanya kuchita pochi nyake. Nkamanya kuchita panchi nyake chirichose. Ine nkuparazga chifuwa cha kuti ine nkumtema iyo. Ndipo ine nkupatema vantu wake. Ndipo ndicho chifuwa ine nkumanya kuti ndire kujumba kufuma kunyifu andafika kumoyo. Chifuwa cha kuti ine nkupatema iyo. Ndipo ine nkupatumikira iyo. Parijeka ntu kwa di iwo vali mkaviro kama tunduhuri, ine mkufatumikira nditu iwo mtuwa ili yose. Rutane mkawatore iwo mtuwa ili yose. Baguzeni iwo mtuwa ili yose. Usangeva parazgi wa kususka, ndipo vanyake wa kususka, ndipo mabungwe wa kususka. Icho chikundilekesika yae ine. Chiripo chinyake. Icho chikamlekesika yae iyo. Iyo wakizanganira pakati pakura kugomezga. Ndipo ichi chikamlekesika yae iyo. Iyo wakarutirira mtuwa ili yose. Icho ndicho ise tikuchita. Kuruta na kukabatora iwo. Basangeni iwo mtuwa ili yose. Walipachitike vichi. Rutani. Wakokeni. Koreskani na nkongono zinezose. Ima mkumanya yae kasi iwo mbanjani. Bataskeni iwo. Icho ndichifukwa chachitemwa. Nta chifukwa chakuti ine nkwenera kuchita. Kweni chifukwa chakuti ine nkufatemwa. Chifukwa chakuti imwe mkufatemwa. Mukuti, ine nkwenera kuti ndirute nkanozge chira na mwanakazi yura. Kweni ine nkukupalira iwe sono ntena. Ine nkusachizika kuti chifukwa icho ine nkurutira kucharichi nchakuti ine nkwenera kuti ndirute nkanozge ichi. Yai, iwe ndi ukwenera kuti unozgeke chakudanka. Mukuona? Mukuona? Usange iwe ulije chitemwa chachivuta mumtima wako. Chindu chinyake chikukupangisika kumanya kuti iwe wananga. teura iwe ruta teura iwe ruta ukanozike ichi na chivuta pamanyuma iwe unozikenge ichi na mzengezgani wako yesu wakasambizika chindu cha teuraso iyo wakati usange ima mafika kugua ndipo palia makumbukira kuti mwanangirana na mzengezgani panji mbare rutani mkanozike ichi na iyo chakudanka sono mimuwiro iyo yizenge ise pachitatu usiku tikabana kuonekera ise tachitora ichi mlenji ugu mkuonekera kwa vana wa chihuta mumasuka nyake chihuta wakulindizga ndipo nteura panyengwe ya umariro wala ise tose tamkumirira pantazi pake vangiro wakataika yahi iwo wazamanya yae kusekerera na vitumbiku ngati ndumwa ise tikuchitira iwo wakataika po yahi kweni ine nkumanya kasi nkufumiranku ine nkulimanya jarawe uko ine nkafuma uwa kwa nanga ima mkumanya uko imwe mkafuma sono para isi atasangika nde uraisi atingamanya kuimerida pantazi pachuta oo kasi eliza mkubadazi uri nte ura kulereka kukazi kisikika sono chuta kuchita ichi pamlimo ndipo sono usange ine ningapeleka ichi kwa imwe nde uraisi sono tiyambile ngenkanira pa verse 5 inangukumba kutini wazike ichi wakati watisangiratu isi kukulereka ngambana mwa Yesu Kristu kwa iyo mwene kwa kulingana na uratu wemi wake yeka wakumbo lake ndi uratu wachivuta kuchita kumbo lake kulera kukazikiska sono kasi iyo wakuchita vichi kwa kukazikiska mpingo wake chakudanga hiyo kwa kuchema mpingo wake Methodist, Presbytery, Lutheran, Baptist kubachema iwo pamenyuma kasi iyo kachita vichi wakatuma mzimu mtuva na kubapa iwo babatizo wa mzimu mtuva ine yangu kumba kutimwa bantu imwe wa Pentecoste mufumisike mo ichi mumitima yino Pentecoste ndi bungwe yayi Pentecoste ndi chakumchitikirani ndi mzimu mtuva ndi bungwe yayi imwe mga uunganisika yayi mzimu mtuva iyo wazomerezikenge yayi ichi sono imwe molinaro bungwe ilo imwe mkulichema icho kweni mzimu mtuva wakufumamo na kumpangani imwe kukaranganira pene papo imwe muli ndipo mkurutirira waka mkuona Pentecoste ndi bungwe yayi Pentecoste ndi chakumchitikirani ndipo pamanyuma chihuta wakapereka kubana vake kubabika kupsha mwababatizo wa mzimu mtuva iwo wakizanganira kufupi kuichi para iwo wakati wajipotora iwo vene munazarini Pilgrim Holiness pamanyuma iwo wakunjira mcha kubachitikira cha Pentecoste panji ubabatizo wa mzimu mtuva wezireskika kwa vya wanangwa iwo wakayamba kuyo ya malirime na kutantavuzira malirime ndipo wapika vya wanangwa vya machirisko na mentongwe ndipo vimanyikwiro na vya kuzizisikwa vikwamba kubarondezika iwo sono iwo ndivana iwo ndivana vachihuta iwo varimu marogawo mwa Kristu iwo vakuzikwa kavana mwa kubabika ndipo kubabika kupsha na kupenduka iko kwene ndi mzimu mtuva imwe ndimwe vakupenduka yai mpaka imwe mpokere mzimu mtuva icho ndicholemba likayoya Yesu wakapalira Petros fumbani waliyose mazigani lemba lino iyo wakarunjisikika pa kuchita kugomezga pa fumu Yesu kuva msambiri mpostori Yesu wakamupa iyo makiga kufumu ndipo Yohani 17:17 iyo wakabatuviska iwo wakabapa mkongono iwo wakabatuma iwo wakafumisika vivanda na vintu wakabatuviska iwo batuviskeni iwo vatahata muunenesko wino masiku yenu ndi unenesko ine nkujituviska nda mwene chifukwa cha iwo ilo ndilimozo la mazo kuna wacho mene inengapulikapo badada inengujituviska nda mwene chifukwa cha iwo kasi ima mkumanya kuti iyo wakabana wanangwa wakubana nyumba iyo wakaba munchu ima mkumanya chifukwa icho iyo wakabira na wanangwa wakubana muori iyo wakaba munchu iyo wakabana wanangwa kufindi vyose ivi kweni iyo wakati badada ine kujituviska nda mwene chifukwa cha iwo ine kujituviska nda mwene ine nkayuviskana na mparazika michoko mayiro ine na mkuparazika maroma iyo mumawasiku kachoko kumtunda ukupa mseu ukuru ndipo ine nkamfumba iyo za chinuchinyake iyo wakati enya mbare Branham kwenye vanvani vanandi wa kugomezga yae icho. Ine nkati wafupufupi yewose wa kugomezga marango. Enya, mbali wa kugomezga icho yae. Kwenye iyo wakati, pachifukwa cha iwo. Oo, ine ngakumba kutindi hage singolake. Pachifukwa cha iwo. Uonani, ine ngujituvishkanda mwene chifukwa cha iwo. Oo, Yesu wakasambizika ngavanaru mituweruvu. Kuti kuzira mwanaru mituweruvu vara wakenera kuti watolele ivangiri kucharu. Ndipo iyo wakati, pachifukwa cha iwo ine ngujituvishkanda mwene. Jituvishkani mwene chifukwa cha mzengizikani winu, chifukwa cha muntu mnyake. Kugwiriska nchike wanango winu kuwacha kujipimba na choyayi. Wakayo ya Paulus, wene jituvishkani mwene, wene sikani nkaro iweme mwuzengizikani umo mkristu mweneko kwenera kuchitira. Zomerezikani kudumbira na kwinu kuventeura, usange imwe makumana na mruwani winu. Jituvishkani mwene chifukwa cha iyo, kwa mbla kumanya icho panyake imwe mchitenge. Sono kukazi kisikanga mwana. Chindu cha kudanga para mwana wakati wafika. Iyo wakoba mwana. Kweni pa manyuma esti kusanga kuti nkaro yake ndiyo yiku mtolira iyo kukuledeka. Kwali iyo wakakara nkaro iwemi panji yayi. Ndipo ndi chipentekoste. Sono rekani ini ndi mwana sikani waka imwe kuti pentekoste ndi bungwe yayi. Tasi ba baptist balinga munu au waka baba baptist au waka pokera mzimu mtuva. Rekani isi tika wone mawako gino. Mkuona? Kasi wa Methodist balinga munu au waka pokera mzimu mtuva. Kwezi gane michanya mawako gino. Kasi wa Nazarini balinga munu au waka pokera mzimu mtuva. Kwezi gane michanya mawako gino. Ba Presbetere au waka pokera mzimu mtuva. Mkuona? Barudharani. Mabungwe ganyake au wakaba mpentekosti yae. Wakaba waka mbungwe rinyake. Waka pokera mzimu mtuva. Rekani isi etiriwone okolino. Mkuona? Ipo ntehura pentekosti ndibungwe yae. Ndicha kumchitikirani. Sono wachivuta waka mwikani imwe matupi la Kristu. Sono kasi iyo wakuchita vichi. Pama nyuma pakuti imwe majisimikizira mwene. Majituviska mwene na nkaroyinu yiweme. Bakupulikira kumzimu mtuva. Kwa mbala kupwerira icho charu chika yowoya. Ine niguzo mlenge ichi mungungono chomene. Buwanane. Chifukwa. Ine hungana mla kubawa mtafu yae. Ine chonde nta ndi mwandiriri. Buwanane. Nta munga gana gananga kuti ine ndine wa mtafu. Ine kukumba yae kubanteura. Icho chikuni dandawuliska ine. Ndi kubatola vantu na kuparazika kwa iwo unenesko uu wakutumika na chivuta. Tipo hivu mbenu valazika ngeko msana na kurutirira waka kuchitanga chindu chene chira. Ndipo wakuti valina mzimu mtuva. Icho pafupifupi chikumunangani imwe. Uonani. Kasi suzgo ndivichi. Iwo wakuwerira nkanira kuchindu chene chira. Kuyana waka na vana wa Israeli. Iwo waka kumpanga fumo makuti fumo iye iwa usenge iwo na kupapanga iwo kuchiti angati wa Amori. Na wa Amaleki. Na wa Filisiti. Kasi ime mkumanya Madonna kutinchehene kufuara tumalaya tuwa kulangara. Kasi ime mkumanya icho. Kasi ime mkumanya kutinchehene kuyepula sisirinu. Kasi ukumanya kutinchehene buwana kutiiwe uruterire kukweba na kuchita umwa iwe kuchitira. Kasi ukumanya kutinchehene kwa iwe kuleka kuwa mfumu wa nyumba yako. Mwari wako kukuya pachoko ndipo wako kukangira kuwalo ndipo iwe ukuti enya watumbike mtima wako wakutemweka inendeza mwizaso. Kasi ukumanya iwe. Kasi iwe uwe ngeuri wachisungusungu pa nyumba ya Yehova para iwe kutondeka kula malira nyumba yako weka. Uombo nenesko nadi. Kasi ukumanya mlongosi kuti mfumo wako ndi mfumo wako pera yai kweni iyo ndi mlamaliri wako. Chivuta wakayo ya nteura. Chifukwa chakuti mwanarumi wakanyengeka yai. Mwanakazi ndiyo wakanyengeka. Ndipo ime vaparazi mkurutirira kupanga valisika wanakazi na vaparazi mwemepingu ino. Kumanyanga kutimazuka chivuta kakususuka ichi. Ime ruta mkugudeska nchito zinalira la wiske mwana na mzimu mtuva kutimbabatize. Peni papo kulije chigava chimoza chalemba la ichi mbaiboro. Ine nkukumba bishop mlala panji mnyake kutu wandi woneske ine huko mnyake mbaiboro wakababatizika msina la wiske mwana mzimu mtuva. ine ngokumba mnyake kuti wandioneske mnyake uyu wakababatizika mtu wa inyake padera pa mzina ra Yesu. Bweni wa Yohani mta wakababatizika, iyo wakababatizika kukumezikanga kuti iyo wakwiza. Bweni iyo wakamanya ya ikasi iyo wakavanjani. Bweni para iyo wakati wachimanya wakachira, iyo wakindara kwiza kuzakababatizika so mzina ra Yesu Kristu. Ine ngokumba mnyake kuti ine ndire kubafumba ba Assemblies of God, paparazi kibanyake, Baptist, Presbytery na Lidirose. Iwo nta, iwo vayo yangipo ya iza ichi, ine ngokumba kuti ndiri wone lemba. Ndipo pamanyuma ine ndine wakunyanyira, pamanyuma ine ndine wakutimba nizgika. Na timba nizgika malinga lirogane, ine ndine muntu wakufunta. Chifuwa chakuti ini kuyeze kumpalilani unenesko imwe. Sono uo ndi unenesko babale. Osange muntu wajipereka kwa tundu kwa chivuta. Iwe wajipereka chose, katundu, nangokwe. Iwe opaturikira pampepete. Iwe ndiwe chirengi wa chirendo. Banandi wa kuchemeka, mbachoko wa kusoreka. Enya, panavanandi wa kuchemeka, imwa mkipulika nchemo mumtima wino. Enya, ine kugomezika chivuta wakunditema ine, ine kugomezika iyo wakuchita ichi. Kweni mbali kuti iwe uvenge wakutaika wakachomene ngati ndumo valiri banyake bose, chifuwa iwe ubaza mkwiza kula dazirira, nanga nkwe wayanga kuti, fumu, ine ndiri kufumisika vanda mzinarino, ine ndiri kuchita chirichose mzinarino, ine nkabana visopo vya machirisko, ine ndiri kuparazga evangeli, ine ndiri kufumisika vivanda. Ndipo Yesu wakuti, fumapo apa, ine mkukumanya yae, iwe mpusikizgi, ndi iyo mwane uye wakuchita kumbula badadavane. Vandu wakutundikirachi kuchivona ichi, sona ine nkumanya icho chikupweteka. Ndipo ine nta, ine nkunganamala kumpweteka ni yae, ine nkunganamala ichi kubamantiwara umo yae. Kweni mbale ine, chikuoneka kwa ine ngati kuti ise, ishe tiri kunyengo ya umaliro. Ndipo chivuta wakulera, kutikazikisika makola pa malo mumpingo, mutupi la Kristu lake. Sono kukababana ndichomene yae awa iyo wakabika mumula. Ine ndi mpalire ninge imwe icho kwamba na kwamba. Ima mkuti, oo enya, kuza mkuba chibirengiri uchikuru chomene. Kweni iyo wakatora virimika 6,000 vya kubafumisika amo iwo na woso. Kumbukirane, chivuka chikwiza ndipo iseri kukwa pulikira mchanya pa mozala iwo. Vachoko wakava iwo. Uonani, imwe penjani chiponosko chino marviro. Chisandini na mwavene ndipo uonani icho chanangika. Mkuona, uonani waka, kasi suzu kondivichi. Ine nkumanya apo mpa na nono, kweni mbali ndi unenesko. Ndi unenesko wa chivuta, kulereka. Isi ati kwenera kubaba kufirira pocho mene pavya chivuta. Isi ati kwenera kutitirutenge muhanya na usiku. Pavabia chakuti chiterekeske isi, tipo isi ati kwenera kubaba wime chomene na wakutimwana chomene. Na vachisungu-sungu chomene, ndipo angati Kristu muma umoyo itu. Ichi chikutolira umoyo wadazididirose. Yesu wakati, ganaganane zaruba zoto la kumunda, umori kukulira, kusuzgika na kunyongoro kanga. Kweni ine nkumdenerani imwe kutisoromoni muuchindame wake wose ngwa kuvara ngati limoza lira yai. Soromoni wakabana menjirira iyo, ikatuwesikika na siriki na luso na kuruka na vintu. Kweni icho ndicho iyo wakayoyanga yai. Kuti iluwa zoto likule, iliri kwenera kutirisuzgike muhanya na usiku. Kasi iwe kukumba kuzakava vichi kumaliro uku kwa mzere, usangi varunji wakuponoskeka pururu pururu. Kasi waza mkubangu kwa kwananga, uyo ndi wambula kugomezga na muheni. Muntu uyo wakupulika mazgu ndipo kukana kwenda moichi. Sono kasi isi chitenge vichi. Mkuona? Sono kuti... Uundi mpingo wichu. Isi tiri na valendo vanai panji vangonde pakati pichu. Kweni uundi mpingo. Ine nkumusambizi gani imwe? Ichi chikuruta pa matepi. Ine nkukumbavantu au wakupulikizga kumatepi. Kumbukirani, ichi ncha kumpingo wane. Kuwaro pakati pavantu kutali uko. Isi gani kubaba kuchikora chomene kutimapalire icho. Kubangati mkuzumerikana nao mfundo zao zichoko za mkanka wakumimita. Kweni ipare ichi chafika pakuyo ya unenesko weneko, tiyeni tikazikisike ichi. Kulereka, kukazikisike pamaro. Kasi iwo valenku, duwanesikeni ine uko iwo vali. chiwuta wakuchemera vana vake pambepete mwakuchita kuonekera ivo vakuenera kuyoyalizwa limoza yayi za ichi imwe maona chinyake chachitika kumukhazikisika pamaro mwana wake kumuvika iyo mudongosoro nkhanira ndendende na vindu vyenevira iyo wali wakana masaza kakuru masiku kake kali ngati waka kamwengero mkuru makorako mwana wakalereka vakamuvika pachanya vakamukhazika kuwaro kura vakasintha mijirira yake vakasintha mitundu yake dada wakava na mwambo wakati uyo ndi mwana wane kufumasono na kunthazi iyo ndi bwana iyo ndi mulamuliri iyo wali pachanya pacharo chana chose vyose ivyo ndili navyo ndi vyake uwo mbunenesko theuraise tingamanya kuwera kuchenachira ela ela elohim elohim wanani uko iyo ndi kachirengi ndipo pamanyuma kuwerera kuzira mwa yehova uyo wakapanga chinyake iyo wakapereka kwa munthu mazaza pa charo chapasi kwansi ise tikulindizika vichi kuonekera charo chikutampa yeni tifikike ku ichi ndipo tipazike ichi viri makora wakatisankhiratu kukulereka ngati mbana mwa iyo mwene kwa kulingana na ulato wake uweme wa khumbo lake kumarumbo ka uchindami wa uchizi wake kasi uchizi wake ndi vichi kare chomene para iyo wandavedada uchizi wake chitemwa chake wakachipangira iyo mwene mwana mwakuti ise tingamanya kusankhikiratu kukulereka kwa vana kumarumbo ka uchizi wake mukuona umo iyo wari kutipanga ise vakuzomerezekeka mwa munthu wakutemweka uyo ndi Khristu wakatipanga ise vakuzomerezekeka uli mwa iyo kasi ise tikunjira uli mwa iyo na mzimu umoza tonse tikubabatizikira mwa iyo tekerezekani mwa uyo ise tiri na uwombozi ise tiri na uwombozi kwizira ndopa zake kugokereka kwa zakwananga kasi iwo ungaparazika uli kusankhikiratu za kukhozekeratu kwa chiwuta na kukhazikisikanga pekapeka kuli mphepisiko ya kwananga kumara kunyake njifukwa uli chiri ntheura dazi lililonse iwe kunangisika dazi lililonse iwe kuchita cheni kweni usange iwe ndi wakubabikaso mwanarume panji mwanakazi para iwe wanangisika waka chiwuta kumanya kuti uli na chitima chifukwa cha ichi iwe ungamanya kuimirira kukuvapo kwa President Roosevelt panji munyake waliyonse nakuti ine ndananga chiwuta ndigokereni ine pachinthu ichi chifukwa ndipo apo ndipo mphepisiko ya ndopa imwe wanani zakwananga wakonanga ndi wakwananga iyo wakuchita kwananga yayi kweni mpingo wakuchita kwananga ukuchita viheni ukuvanaganokano liheni kuganagana kuheni ukukayika penda ngati kwenda kwa mwanamuchoko wakuyeze kusambira kwenda iyo wachari wandamanyi kwenda makora chifukwa iyo ndi mnyamata muchoko kweni ise tiri na woko iro likutifika ise usange ise likutikora ise ndipo likutikozga ise ndipo likuti yenda step iye kulazika uku wa mwana iyo nthawa kutinyamula na kutipapula ise chifukwa chakuti ise tangunangisika iyo nthawa kutitikapulira ise kunyifwa chifukwa chakuti ise tikuyezeka kwenda iyo kutitemwa ise ngati ndumwa ise tikutemwera vana vithu wanadi dada wanadi wangakwapula yayi mwana wake para iyo wakuyezeka kuti wayende usange iyo wawa pansi wakusinda makanyira pansi na woko likulu la nkongono ndipo wakumuwusika iyo wakumukora iyo na mawoko wose kaviri wakuti umo ndimo iwe uchiterenge ichi wa mwana yenda ngati ntheura umo ndimo chiwuta wakuchitira na mpingo wake wakusindama na kumuvika iyo mu woko lake wakumunyamula iyo ndipo wakuti yenda ngati ntheura wa mwana apa nta kuyoya ichi ngati ntheura yoya ngati ntheura sono ine nkupwerera yayi icho mpingo wakuyoya icho uyu wakuyoya icho yura wakuyoya iwe yoya ngati ntheura ngati ntheura ichi ndi ichi usange masiku kani kakuphatazika ichi iwe ukhale nkhanira na ichi yenda na ichi kara nkhanira na ichi kupwerera yayi icho mnyake wakuyoya kara nkhanira na ichi yenda ngati ntheura umo ndimo iwe uyenderenge masitepo kako zakwananga zithu mphepisiko ya chitimwa cha zakwananga zithu panjise nthena tikava nawo yayi mwavi umo ise tingakhazikikira waka pa maziko awo kwakulingana na mausambazi ka uchizi wake uwo iyo wali kwandanisikira kasi ndi vichi kwandaniska omwe uko iyo wali kwandanisikira miru ikuru ya uu. Iyo wali kwa ndani sikira kwa isemu vinjeru vyose na mahara. Mahara, vinjeru vyose iyo wali kwa ndani sikira kwa ise. Na vinjeru vyose vyacharu ya yi. Vinjeru vyacharu mbuchindere kwa iyo. Ndipo vinjeru vachivuta mbuchindere kucharu. Kuyana waka mahanya na usiku. Chimoza chikuza marazika na yai na chimoza chinyake. Kwini parazuvara ya mba kufuma ndipo nyingo ya mahanya ya fika. Mdima kuchimbira kufuma malo kuruta kumaro. Ndipo para kuvara kwa evangeli kwa yamba kuiza. Vindi vyose vacharu vikuamba kumara. Ndipo kasi ichi chikuchita vichi. Iyo kwa ndaniska kuvara kwa zuva pavana vake. Kwendanga mumzimu. Kurongozgeka na mzimu wachivuta. Panda niska mchizi wake na mahara wose na vinjeru kapulikisikiro na kuchenjera kumanya umonga yendera. Iwe kuona kuti ichi nchiheni jawara chenjera na icho iwe kuchita. Umo iwe usange nchiheni jawara chenjera nangandi umo ukuchifikira ichi. Mahara uwe charuchomene upanikizi ya makufikapo kutukumanya umo ukuchifikira ichi. Wakuchenjera ngati serepente wambla kupeteka ngati nkunda. Icho ndicho Yesu wakayoya. Oh, hivi ndi vya kuzirwa babwezi. Isi tingamanya kurutirizga danzi na danzi. Kasi mfuweme yae hivi. Mahara, vinjeru. Iyo walikuenda nisikira kwa ise. Kutikutulira. Watipa ise pasipuni yae. Kweni wakatapa kuzura shoveru yikuru. Ndipo wakarutirira waka kuponyanga ngatinteura. Wakanda nisikira kwa ise. Vinjeru na mahara gauchizi wake. Au chizi wakuziziskwa umo kunowera. Sono umo iyo walikuenda nisikira kwa isemo vinjeru vyose mahara. Wakati wafumbura kwa ise cha mchindinde cha kumbolake. Kasi iyo wakuyoya kwanjani mabungwe. Chonde babalivane. Rekani kwa nangana kuti ine nkuyuyura bungwe lino. Ine nkuchita yayi. Ine nkuyeze kumpalirani ime kuti ichi chikava chindu cha kwa nangika kufumapa kwamba. Yesu wakati rutane mkaparazge evangeli. Isi tika ruta ndipo tika panga mabungwe. Ndicho chifukwa isi tirije ichi. Isi tikuenda makurungozgeka na vinjeru vya muntu. Usange Calvin wangauka. Chifukwa ine karechomene yae nkaimirira mpepete madindi ra mundu wakuzirwa. Wakusinda vintu wakuchuka. Ndipo ine nkaganagana wakava mundu wakuzirwa chomene iyo. Iyo wakava, enya, ichi, inenta wakava John Wesley. Ndipo ine nkaganagana, usange John Wesley wangawuka mdindi ili mwanya uno na kuona kaviro kampingo wake. Iyo mbwene wachitenge soni na zinarake. John Wesley wakava muntu wa uchuhuta, wakumyangura ngati moto, umo iyo wakachemera ichi. John Wesley wakava muntu mtuva uyo wakagomezika machuhuta. Ndipo wakenda step na step wa manyuma pa iyo. Kweni para John wakati wafwa. Iwa wakati isi eti pangenge mpingo kukumbukira John. Chawura isi eti venge na mpingo. Ndipo isi eti uche menge uu mpingo wa Methodist. Chifukwa chantawa yake ya kutuvisikika. Pako vanchitu ya chiviri ya uchizi. Chawura iwa wakapanga mpingo. Ndipo mwanyauno vandu wa mpingo ula. Wakukana chirichose icho John Wesley wakagomezika. John Wesley wakaparazika machirisku ga uzimu. John Wesley wakagomezika mubabatizo wa mzimu. John Wesley wakagomezika mkuwezireskeka kose kwa vya wanangwa. John Wesley, Martin Luther, bantu bakuru bakuru banandivara baka yoya malirime ndipa wakatanta uzira. Ndipo mhanya uno iwe mkamanya kuyoya malirime mpingu wa Methodist panji mpingu wa Rudharani. Iwe mbwenu wakufumisikirenge kuwaro. Kasi icha suzga njivichi. Nkanira mnyengo apo ise tikuenera kukazi kisikanga vana. Kasi icha suzga njivichi. Iwe wavika po chindu chinyake. Chifuka iwe wakuchimanya yae cha mchendi ndi cha chivuta. Ndipo iwe wachimanyenge yae ichi kuzira mseminare. Rekani inendi mazgire ni wakachinyake imwe. Kasi ichi chiri makora, viri makora. Tienti jure, inindiri na chinyake nalimba apa. Tienti wane huma Paulus. Sono apa, apa pari msambizi wa utenga uu. Tienti tirute kumirimo 9-5 minute peera. Tegrezgani huma Paulus wakasangira vumbuzi uu. Kirichose icho chikachitika. Sono huma mirimo 9, iseti ambe kubazga, ngati ntehura. Iri ndiguru la Sunday School. Ndiwuna tirekerengechi ise kubazga ichi. Rekani ine ndimanyi usange ine ndiri kuwaro kwa Ndipo Sauli wachari kututa ukari. Oh, mchoko yura wa mfuno ya kugombereka. Mkari, myuda wa nkaza. Kukomanga, wimikananga na masambiri bafumu. Wakaruta kwa msofi murara. Ndipo wakaromba kwa iyo makarata kutuwarute kudamaseko kusunagoge. Kute usange iyo wakasanga kwa waliose. Ine ndiro tenge na mkubapenja iwo. Usange ine ningapasanga waka iwo. Mnyamata. Icho ine na mchita kwa iwo. Unani. Usange ine ningapasanga waka iwo. Kwenye iyo wakasangi kiratu. Kasi imo mkumanya uri kutinyenga wakari yura kusika ukungwa kusangi kiratu kumoyo yai. Kasi imo mkumanya uri kutimizagari wakari yura wakuendendeka pa msewu uyo imo mkuleka nanga nkumeyo yiska. Kasi imo mkumanya kutikukura kwa wakachasa kuchoko. Na kumchemera iyo kucharichi kungamanya kupanga mtuwa wachuhuta kufumama iyo yai. Kula muuchindami. Pala kasi imo mkumanya uri kuti iyo wali yai. Icho ndicho isi kumanya yai. Kweni iyo ndichito yitu. Ngati mlovi uyo wakaponya mkwao mnyanja ndipo wakaguza. Iyo wakakura vachure, somba, mitondori, ngara za maji na chinyake chirichose. Kweni vinyake vya ivi zikava somba. Iyo wakamanya yai. Iyo wakaponya wakamkwao. Icho ndicho isi tikuchita. Mwoneni Paulos. Kuromba makarata kutuwarute kudamaseko kumasunagoge. Kutu usange iyo wangasanga kumonyake mwanto wa iyi. Wali iyo wakababa narumi panjima na kazi. Iyo wabamange iyo wanakuiza nao ku Yerusalemu. Mbale iyo wakaba wangasa chomene. Ndipo apo iyo wakarutanga. Iyo wakafika kufupi kudamaseko. Ndipo kuma buchibuchi kuvara kukamzingirizga iyo. Kukiza msofi kunena kumseu Dr. F.F. Jones. Ndipo wakati kwa hiyo, iwa kukumbikwa chakukuchitikira chakuseminare sona minyamata. Ipwene kukumezika chivute wangamanya kugwiriska nchito iwe. Kasi ilu lingabalemba la maonekiru wakakofya yai, kutilipazgiki ngati nchevura. Sano icho uchukuya na wakachomene, inengiwa ya icho ngati nchezgo yai. Icho ndicho ise, icho uchukuya na wakachomene na umo ise tikupulikira kufumamu ichi muhanyauno. Iwe kumanya mama wako wakawa mwanakazi mweme. Inangu gomezika iwe ungaba mparazi mweme. Unani icho chikachitika. Ndipo apo iyo wakarutanga. Iyo wakafika kufupi kudamaseko. Ndipo kama buchibuchi kukavara pa iyo zingirizge. Ungweru. Chayambika cha uzimu. Ungweru kufuma kuchanya. Ndipo iyo wakawapasi. Ndipo iyo wakapulikalizgu likuti. Sauli, sauli. Kasu kundizikizikirachi ine. Ndipo iyo wakati. Ndimo njani imwe fumu. Ndipo fumu ikati kwa iyo. Ine ndine Yesu uyo ukuzikizga. Ndipo nchina nono kwa iwe kulimbana na minga. Ndipo iyo wakanjenjema. Ndipo wakasukuma. Ndipo wakati fumu kasi imwe mkukumba kutine. Ndichitechi. Ndipo fumu ikati kwa iyo. Namuka. Ndipo wakanjire mumsumba. Ndipo kwa mkupalirika chakuti iwe ukachite. Ndipo bantu wakenda nayo. Ndipo wakarutirira. Ndipo iwe wakasanga muntu. Ananiya kusika kula wakaona mboni woni. Vyose vya uzimu. Ndipo sauri wakare. Muntu wakare yura wankaza. Ananiya uyu wakaona mboni woni. Wakalavisika mnyumba yake. Iyo wakava mprofeti. Mnyumba yake wakarombanga. Ndipo iyo wakaona mboni woni. Iyo fumo ikayoya kwa iyo ndipo ikati. Kuli muntu wakuize wakukira na mseo uko. Wachiburumutira waka angatika suska. Ndipo sinarake ndi sauri. Iyo ndi sauri wakutarso. Iyo wakati fumu ine ndiri kupulika po vindu fikuru. Kutuma ine yai. Ine ndine manichi. Kutuma ine kwa iyo yai. Iyo wakati kweni wona. Pa ulendo wanka wakukira. Ine nkamuoneska mboni woni iyo. Ine nkamuoneska kwa iyo mlami ra moto. Ine nkampanga wachiburumutira umo iyo wakamanya kuvira. Ndipo ine nkenara kumburumutizika iyo na kumsasura iyo pembere. Ine nindapange chinyake kufumama iyo. Unani, ini nkenera kusasura kusambira vya uchuta vya kevyose. Iwe ukumanya, iyo wakava mundu wakuzirwa mumoza wa mpingo yira kunena kura. Iyo wakava na mitundi yose ya madigri, iyo wakenera kusambizi kaso yae pachirichose. Kweni iyo wakati, icho ini nkenera kuchita chikava kufumisika mvyose ma iyo. Icho ndicho chikavako, ukava kusasikira mvinendi yae ma iyo, kweni kufumisika mvyose ma iyo. Ine mkanagana na kuti ilo ndiro suzgo na valisika vitu vanandi mwanya uno. Kufumisikamu mwa imwe. Ukochewute wangamanya kufikamu mwa iwo mzimu mtuva. Kufumisikamu. Kula iyo wakati iyo. Ndipo iyo wakati. Fumu kweni uyu. Mtu uyu ndi mtu wakofsha. Iyo wakati. Kweni wona. Iyo wakuromba. Sona iwe urute ukire na mse unyake. Ndipo iwe wamkufika pambwiwi. Iwe ukaendere kumazere kwa mgiwi yira. Ndipo iwe ukakire kusika. Kula kuli nyumba ituva. rute kwenye kula ndipo ukakunguske pa chijaro. Iyo gona waka mwene mura mubaraza, kula ndiko iyo waka msanga iyo. Ukavike mahoko yako pa iyo, ukarute na iyo kusika kumronga wa Damaseko ndipo ukambabatiza iyo mzinara Yesu. Chifukwa, ine kukuparira iwe icho ine ndi chitenge. Iyo wasuzikikenge na vindi vinandi chifukwa cha ine. Pakuti iyo ndi tengalane kuwa mitundu. Ameni. Enya sono lindizgani minitipera fumu, sono kasi ine di mpalire kuti warute kusukuru nji. Ine ndi kupalirenge iwe icho ise tichite, tie tivansi wa garatia ndipo tifufuze. Chakurondozika kwa waka, chipaturo chakurondozika kwa kumanyuma. Tien tijure wa garatia 1, ndipo tiambile pa verse 10, ndipo tien tiwone skuru iyo Paulus wa karutako, seminari nji, ndipo ndi mawako ganjani kakavikika pa iyo, ndipo vyose ivyo vikachitika. Vagaratia chipaturo 1, kuti tisunge nyengo tien tiambile pa kupenduka kwake, verse 10. Pakuti kasi ine sono nkupepeka vantu, panji chiuta, panji kasi ine nkupenja kukondosika vantu, pakuti usange ine nkupenja nditu kuti ndikondosike vantu, ipo ndine mteveti wa Kristu yayi. Mwe. Uri ine ndiyo yepo wakachinyake chichoko apa pambere nenda chite ichi. Vagaratia 1, jurani chipaturo 8. Kasi mbalinga wakumanya kuti Paulus wakawa mwene uyo wakapangisika vantu vara kuti wababatize Kesu mzinara Yesu. Milimo 19, nadi wakachita. Tien titole wakakachoko pachanya apa, pa 8, verse 8. Nangandise panje mgero kufuma kuchanya wa parazika ifangili dinyake lirirose kwa imwe padera pa hilo ise tirikumparazikirani imwe. Rekani iyo watembeke. Kasi iwe ukalitolanku ifangili ili Paulus, verse 9. Ise tukaiwa yirakare, nti wala ine kuyo yaso sono. Usange mundu mnyake wa parazikenge ifangili dinyake lirirose kwa imwe padera pa hilo imwe mulikupulika, mkapokera. Rekani iyo watembeke. Usange iyo ndi mungero mkuru, usange iyo ndi bishopu, usange iyo ndi mlavidiri mkuru, usange iyo ndi doktara wakuti na wakuti, chirichose iyo wali, usange iyo ntawa kuparazika ubabatizo wa maji mzina la Yesu Kristu, ubabatizo wa mzimu mtuva. Ntawa kuparazika kuwezi resikika kwa vya wanangwa, kweza kwa Kristu, vindi vyose ivi, rekani iyo watembeke. Usange iyo kuyeze kutora chirichose cha mazwa aga apa ndipo kuyoya kuti ichi chikava cha nyingo inyake. Na kugutika nchito ichi pafundo inyake yipya iyo isi etikasambira kuseminari inyake, rekani iyo watembeke. Tia nitirotirizike kubazga, tuwane umo Paulus wakasangira ichi, tuwane umo icho ine nkuyeze kuyawoya kwa ima mlenje uu. Pakutikasi ine nkupepeka vantu panji chivuta, panji kasi ine nkupenja kukondosika vantu, pakutusange ine nkukondosika vantu, ipo ndine mtevete wa Kristu yai. Kasi ine ni kazikenge uli chinyake, kasi venga chitika uli kuti mtu uyo wakumtema chivuta, ndipo mparazi chomene, wakazikenge kuchita chinyake chirichose kweni kutingika na vantu wakutingenge iwe. Enya ibo vakati, Yesu wakati, usange ibo vakundichema ine, mweneko wa nyumba, ine ndine mweneko, mkuru chomene wa ime Mose, ine ndine mwene uyo wangachita mitondo inandi na kuchita vinandi na mzimu mtuva kuruska ime Mose, chifuwa ine ndiri na uzari wose ma ine. Ndipo sange iwa wakundichema ine bereze bure, kasi iwa wamchema nengi pakuruhuri imwe kweni wakati, rekani kwa naganira icho imwe miyowo yenge, pakutumu wenge imwe yae uyo wakuyowoya. Vame yenge badanda au wakarama imwe, ndipo vayowo yenge panyingo yira, karani waka makora na mazgu. Ndipo iyo, para iyo wakati wamalizike kulemba buku iyo wakati. Mundu wali yose uyo wafu miskenge ko lizgo limoza kufuma mbuku ili, panyi kusazga ko lizgo limoza ku ili. Chene chira chiza mkufumisiki kako mbuku la umoyo cha iyo. Chivuta tifureni isi kutitikare makola na ichi. Sono vese la kurondezgako, lekani ine ndivazike sono, ndivazike maruviru sono. Kweni ine nkumanyisikani, ndiko kuti, kumtolerani imwe kucheruzgo. Ine nkumanyisikani imwe babale, kuti vangeri ilo likaparazgika na ine likufuma kwa mtu yayi. Sono nesi ine ndine wa Methodist, Baptist, Presbyterian, panji wa Pentecost, ili likafuma kwa mtu yayi, nesi.
For I neither received it of man.
Pakuti ine ntanga pukira ili kufuma kwa mtu, nesi ine nkachite kusembezika ichi, ine nkapukira ili kufuma kwa mtu yayi, seminari yayi, dokotara yayi, wavya uzimu yayi, masambiru ka kusukuru yayi, ine nkapokera ili mtuwa iyo yayi, ine nkasambizika ili mtuwa iyo yayi, ine nkasanga ili mtuwa iyo yayi, ili likiza kwa ine mtuwa iyo yayi, ipo kasi ili likiza uli Paulosi.
Taught it, but by
ngasembezgike ili kweni mauvumbuzi wa Yesu Kristu. Para Kristu wakati wajivumbula iyo mwene kwa ine kuti iwa kama mwana wachiuta. Para lavidira la moto likati lawa pa ine dazirira. Ine nkati dimanjani imwe fumo iyo wakati ine ndine Yesu. Sono ine ndi mwana sika ninge imwe icho chikachitika kwa iyo. Sono ntena usange muntu wakabana cha kumchitikira. Iwa mbwenu makumbenge kuti pamape iyo virimika teni kuti wasambile chigiriki. Ndipo virimika vinyake teni kuti wasambile sochinyake. Ndipo kufika nyingu ira, iyo mbwenu wa mara. Wanani. Nesi nkapokera ili kufuma kwa muntu. Nesi ine nkachita kusambizikika. Kweni mauvumbuzi wa Yesu Kristu. Pakuti imwe muri kupulika za kudumbira na kwane mnyango za kale mchisopo cha Chiyuda. Ine nkapa doktora mkuru mnyamata. Ine nkapa nacho ichi. Iyo wakasambizikika na Gamarieri. Msambizi wapachanya chomene uyo iwe wakabanayo mcharu. Kasimbalinga wakumanya kuti Gamarieri wakabayimoza wabakuru. Basambizi wakuru chomene enya bwana. Kisopo chane cha Chiyuda mnyamata. Ine nkasambira makukwanira ichi. Ine nkamanya vyose kuyoya chipulikano cha apostori na vindi vyose vira. Ime onani. Ine nkamanya kuyoya marurombo wose gamlenji na kutumbika vantu. Mkuwona? Umo kuti kujumba miyezgu ntewora ine nkazikizga mpingo wa chuta. Ndipo nka uparanya uu. Umo kuti ine nkayezga kulekezga gurulira labatuwa bakukunkuruka. Mkuwona? Mkuwona? Ndipo ine nkapindula mchisopo cha Chiyuda. Ine nkapa mtu wakuchuka. Mnyamata. Ine mwakufika po. Ine nkapindula. Ine nkapa woneska iwo kutinengamanya kubamara iwo. Chifuwa ine nkakoma Stefano na vindu vinyaki vinandi ine nkachita. Wanani umo ine nkachitira. Umo kuti kujumpa miyezgo iyo wakazikizga. Ine nkapindula mchisopo cha Chiyuda kuruska vanandi vantangazani mfukolani nda mwene. Pakuvawo kuchipereka chomene kumambo wa vadadavawo. Sono kumbukirani, ntama mazuga chuta, mambo wa babusikewo, mambo wa mpingo, mamazuga nyake. Ine kusachizga ine nkawa wa Methodist wa Gomez Geka, ine nkawa wa Baptist wa Gomez Geka, ine nkawa wa Pentecost wa Gomez Geka. Oo, ime muli, ine kukumba kuba wa chuta wa Gomez Geka. Enya, mpene papo, mkuona, viviri makora, miambo ya vadadavane. Kweni para chikati cha mkundu sika chuta. Paulus apa iwe uli. Uyo wakandipatula ine kufuma mtumbu ya mama vane. Awonanga wakandisika ine kucharu ichi. Ndipo wakandichema ine mauchizi wake. Kuti wavumbuli mwana wake ma ine. Chiri uli icho mzima mtuva ma ine. Chika mkondusika chivuta kuti watole ine. Uyo wakandipatula kufuma mtumbu ya ne. Ndipo wakandipa mwana uondi mzima mtuva mkawanekiru ka mzimu ma ine. Kuti wajivumbuli iyo mwene ma ine. Oh mwe. Ine kugomezika, ine kukumba kuti nchemerezike papa choko waka. Wanani, reka ine ndi kupalire iwe mbale. Pana chikati cha mkondu sika chivuta. Oh, aleluya. Pana chikati cha mkondu sika chivuta. Dada mlovevu. Mama, chivuta kutumbike iwe mama. Ine kuyo ya chiricho seyai kuimikana nawe. Kweni mama uyo wakamanya kariko seyai za chivuta. Kuruska umakaluru wakumanyira kariko seyai za skapato za kuendira mchivuvi. Ndipo dada uyo wakagona pa mseu walovera. Ndipo uambla nangane skapato pa kuruta kusukuru. Na sisi ritare kukira msingulake. Ndipo wale yose wakanditinka ine chifukwa nkava wakukenta ke kudera kuno mo Indiana. Ndipo umo, umo anga kakavira maone kiruga kununka. Wene ni chika mkondu sika chivuta. Ameni. Chika mkondu sika chivuta uyo wakandipatula ine kufuma mtumbo ya ama mavane. Mwakuti iyo wangamanya kufumbura mwana wake ma ine. Wakuchita kundipanga mparazgi wa mazgo. Uyo wangamanya kukara mwakunyoroka na ichi. Uyo wangamanya kuoneska mboni woni na vimanyikwiro na vya kuzizispa na mintongwe. Ndipo Mwakuona icho iyo wakayoyanga. Chika mkondu sika chivuta kuchita icho uli. Tegerezgani mwacheru kuti wa Turan verse 16 sono. Kuti wavumbure mwana wake ma ine. Mwakuti ine ningamanya kumparazga iyo pakati pavambra kugomezga. Mwaruviro ine nkadumbirana na mpingo ya yi. Ine nkaruta kwa bishopu mnyake yai na kumfumba iyo chakuti ine nkendera kuchita. Ine nkaruta kutupi na ndopa yai. Mabungu ya garigose panchinyake chirichose yai. Ine nkavavya chakuchita chirichose na iwo. Ine nkadumbirana na tupi na ndopa yai. nesi inengaruta ku Yerusalemu ku bose vasofe vatuva vakuru vakuru na vasembe vatuva na vose vara na kuti sono ima mukumanya inenga vana mboni wone kasi ine ndi chite vichi na iyi inenga vana fumi Yesu wa kutumbikika mboni wone iwo ntena vakati fuma apo apa iwe kasi ya iwe mtuwa kukunkuruka enyanchi vichi chachitike kwa iwe yai inenga vana madigiriga wose kwamba na kwamba Nkava, ndipo Paulo soka yoya chipadera hapa, ine nangamanya kumuoniskane ime mmalemba, kuti iyo waka yoya, kuti iyo waka nera kuruwa chirichose, iyo waka sambira, na kuchitura ichi kubakandu yai, kuti iyo wamanye Kristu. Oh, nesi ine nkaruta ku Yerusalemu kwa iwo vene au waka apostoli pambere ine nendave, kweni ine nkaruta kwa Arabia, ndipo nkawiri raso kudamaseko. Ndipo pakati pa jumba vile mika fitatu ine nkaruta ku Yerusalemu kukakumana na Petros, ndipo nkakara na iyo madazi 15. Ndipo apo isi tikurutirizika kuvazga, isi tikusanga kuti iyo na mpostori Petros vakava vandaona nepo yumosa na minyake mumoyo, vakamanyananga yai yumosa na minyake, vakaona napo yai yumosa na minyake. Kweni para iwo vakati vafika pamosa iwo vakaparazganga ivangeli limosa. Chuta wadinayo sukuru, mkuona, enya. Apa pakava Petros wakimirira pa dansa ra Pentecoste wakati vapani walionse wa imwe mbabatizike mzina ra Yesu Kristu kutiza kwa nangazinu zgo kereke imwe mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuva Filipo wakati oo oh, umoichi chiririchi weme ine nkwenera kutinti chitepo chinyake na Neso kusika ku ine ndiri na nchemo kusika ku Samaria ndaruta kusika kula ndipo ngachitira ukabone mumsewu chindo cha kudanka mundu murwari wakiza kavika maoko pa iyo ndipo wakayamba kuzunta na kuduka wakati uchindame kwa chuta apa isetiri tikayamba kuva na ungano ukuru iyo wakati imamose mkukumbi kwa mzimu mtuva iyo wakati ichwa imwe mkwenera kuti mchite imwe mkwenera kuti mbabatizike mzina ra Yesu nchewra iyo wakabatora iyo waliose kuwaro kula ndipo wakababatiza wose mzina ra Yesu wakati zanga Petros vika maoko kako pa iyo sono ndipo iyo wakapokera mzimu mtuva Petros uko kunyumba ya Cornelio chindu chene chira Paulos wakava wanda monepo iyo panji kupulika pochirichose za iyo kweni iyo wakajumpa kumpaka za kunena za Efeso ndipo iyo wakusanga basambiri vanji iyo wakasanga mparazi wa Baptist iyo wakava Apollo mumanyi marango wakupinduka wakusambira wa mahara kutoranga chipangano chakali na kusimikizigira na ichi kuti Yesu wakava mwana wachuta enya bwana iyo wakava muntu wakusambira ndipo iyo wakachemerezganga iyo wakavangana chimwemwe Baiboro rikayo ya ntivura. Vazgani chipaturo 18 na 19 jamirimo ndipo mwone usange uo ndi unenesko yai. Iwo waka vangana chimwemwe. Iwo waka finanga mumzimu. Na kuchipiranga paripose zingirizge. Ima mkumanya. Paulos wakati. Kweni kasi ima morikupokera mzimu mtuva kufuma apo mkagomezgera. Ndipo kwa ima vavale wa Baptist. Ima mkuyezge kukakamizga icho kuchigoro miro cha vantu. Ndipo mkati la chigliki la kudanga likati. Kasi ima mkapokera mzimu mtuva kufuma apo panji para ima mkati magomezga. Ine nkumbechirani ima kutimazenaro kwa ini ya lachigiriki. Ine ndiri na lachigiriki chepa kudanga mwagane ndamwene. Ine ndiriso na la armaik na lachihebere na loso. Lirirose la iwo likuti. Kasi ima mkapokira mzima mtuva kufuma apo ima mkagomezgera. Machipulikano ima mkuponoskeka. Icho ndi chipulikano chino machivuta. Ndopazi kumusungani ime wakupotoka kukwananga. Chifuwa izi zikupanga sembe. Ndopazi kumponoskani yae ime. Ndopazi kumusungani ime wakupotoka. Kasi ime mkuyoya kuti mkuponoskeka uri. Mwachipulikano ime mkuponoskeka. Ndipo icho ndi mwakumanyiratu kwa chivuta. Wakumchemani ime. Ime ndi mwakuponoskeka. Ndipo ndopazi kupanga mpepisko. Rutaruta kumusungani ime wakupotoka. Ndipo ntehura na mzimu umoza ime mkubabatizikira mwa mzimu mtuva. Mwene na wene wabakukomezga na mwene na wene wa mzimu mtuva. Kuti mrongozikeke na mzimu kuchitanga vumanyikwiro vya kuziziskwa. Kulindizgani chikuiza, kulindizga chinyake mwapachoko waka isi chisangenge ichi. Kugomezga isi eti chitenge mtuwa iliose. Hine nangu mpalirani ime kutimundi kumbuske ine pa nyengu iyi. Yangu wa iyi ya iyi vya kuchitika waka kuti ine nangu la visikapo pa iyi. Mbwenu waka. Lisi kwa karimoza panji gabiri kakusazikirapo. waka ichi ndi ichi makurutirira kwa pachoko kasi chiponosko ichi ichi kuzakamara pauli mpaka pauli kasi ichi chiponosko cha mtundu uli kufuma mpingo kufika kumpingo kufuma chenti jure kwa yebele 9-11 miniti pera waka kutitila visika waka kutituone mpaka pauli pama miniti kachoko waka tijure bukula wa hebere ndipo tieni tieni tiwone kasi chiponosko ichi chiza mkufika mpaka pauli tiwone kasi ndi chiponosko cha mtundu uri tieni tivanzi sona wa hebere 9-11 kweni Kristu pakuwa msofu mkuru wa vindu fuweme ibi fukwiza kuzira mkuru na kachisi wa kufika ponkanira wakupangika na mawoko yai ndiko kuyo ya kuti sona uyu ndi msambizi mwene yura Paulos wanane ntawa nyumba nyumba iyi neither by the blood of goats or calves nesi nandopa za mbuzi panji matole kweni nandopa zake yeka iyo walikunjira mo kamoza kasi ndikalinga kamoza kufika kumaroga tuva having obtained salvation for a week wakati wasanga chiponosko cha sabata imoza chiponosko kufika uchisi msochi nyake cha mtunduri uombozi wa miraira wa ise kasi ya lizu kutakuti miraira likungana murachi umwa Kristu kama nyuma pakuti ine na gomezga kulije mtu wanga michema Yesu kuti Kristu kweni mwamzimu mtu vapera ipo kuli maguru katatu kavantu vambala kugomezga wakujipangisika kugomezga na wakugomezga kweni iwo vele awo vali kugomezga kufika kumoyo wa miraira vali kunjira muvipinda torani kachisi wakari kasi chini cha kudanga iwo wakachita chika wachivichi wakanjira muvipinda wa mitundu chakurundezika kwa chika waguwa la mkuwa uko iwo wakachapa sembe pangwembe ya goride chakurundezika kwa chika wakukoma sembe na kwa zgrandopa paguwa njeura kamoza pachirimika Aaron wakupakazika na vichi na mafuta galuvaleskwesi la kusharon na mafuta kamtengo ukuru au kakawa na vyakunungkira ma iwo iwo wakapungulira aga pa mtu wake aga kakakirira musi mpepete mamjirira yake wanani umo mtu yura wakachitira pa kunjira kusere kwa vyakuchinga vira kamoza pa chirimika wanyamura kundazi kwake ndopa za kukawazika pa mpando wa rusungu ndipo iye wakaruta na ndodo yake mwanimura chirimika chimoza ndipo wakairuwa iye para iwo wakati wawiri rako kukaitora iji, iji ikawakutia puka ndipo ikapanga maruva. Ndodo yekari iyo wakanyamura panyaki virimeka fote mumapopa, ikakaramu maroga tuwagara. Wanani, para iwo wakati watora ndopa zira za pangano, ndopa, iyo wakapakazgika. Ndipo iyo wakafuara avja kufuara ivi wafikawa na maberu kachoko kachoko maivi, chibekete na beru. Ndipo mtu yura wakenera kwenda mkachitiro kakuti nyengiri yose para iyo wakasunda rundi rake. Ndipo wakenda ngati ntehura, ndipo wakenda stepu yake. Ivo wakati mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Oh mwe. Kasi ine nguyo ya vichi, pulika ichi Branham tabanaku. Iwe ukabana wa umawe wako. Para mundu wapakazikika na mzimu mtuva. Kuti walirekere mubanja la chivuta. Kuti wakazikisikike pa maru na wiske. Na kumkazike pa mlimo kuwaru uku. Mchirato chake cha umoyo. Panji icho chivuta wari kumchemera iyo. Kwenda kwake kukwendara kuwa kukuti. Mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Mtuva, mtuva, mtuva. Oo iwe kwenera kuti utembe nikire kumpepete kuichi na kuwa. Mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Oo iwe kwenera kuti ugomezge chose icho mlana wakayoya ichi. Kweni mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Rekani masgugake iga bacha kudanka. Rekani iwe gabechiri chose icho chiriko. Ganjire gakazikike mumtima winu. Kwenda kwinu kukwenera kuwa mmazgu. Mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Au sangi iwe ungiza waka kudera kuno. Inende kupalirenge iwe icho iste tichitenge. Ise tikumanenge. Tikuvikenge iwe mubungwe ritu. Iwe wenge mtu wapachanya. Mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Urutiriranga. Chikupanga mpambani hiri yose yae icho mnyake wakuyoya. Wezi kama tepi aga. Chita ichi, chita ichi, chita icho, chita icho, chinyake. Mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. iwe wadodoliske maso gako kumpinchika, ndipo kulija chirichose chikutondosikenge iwe. Mendere gako yekaga umoyo wako, iwe ukwenda pagurwe wafumu. Wapakazgika na mafuta gawe mega kupakazgira, ukunjira mungatuva gakutuvisiska. Amen. Viri makora. Paulos wakati iyo wakapokera ichi kufuma kwa muntu yayi. Sono kasi iyo wakati vichi tiwerere kwa Galatia chisambiziko chitu. Wakati wafumbura kwa ise cha mchindindi cha kumbulake. Kasi kumbulake ndi vichi wakafumbura vya mchindindi vya kumbulake. Imwe mwene imwe mkulemba verse 9. Sono ine ndifurumezi genge chumeniko na kumarizika ichi. Chifuwa nyengo ya timarira. Lizu liri rosi nda kuzirwa. Iwe ungamanya kutora waka iri na kurutilira kulitoweska ili. Iwe ungamanya kujima. Ine ngamanya. Iwe ungamanya kutora limoza la masugara kula. Kurutanaro iri kugenzes na kulitoweska ili. Kurutanaro iri kuexodas na kulitoweskaso iri. Iwe ungamanya kurutanaro iri kulevitikas na kulitoweskaso iri. Ndipo panyengo apo iwe ukufika kuchifumbuzi ili ronsi ndi Yesu. Ameni. Iwe ungamanya kulitoweska wakachomene umo iwe ungakumbira. Iri liwenge Yesu para iwe wafika ku para iwe wafika kuchivumbuzi. Wakuti iyo wakati. Hine ndine iyo uyo wakavako, uyo waliko, lipo watu wizenge. Hine ndine msisi na mbapu ya Davidi, nyenyezi ya mlenji. Hine ndine Alpha Omega. Icho ndi A na Z mu alfabet wa Kigiriki. Hine ndine kufuma A kufika Z. Hine ndine vyose mu vyose uo mponenesko. Ine ndine iyo uyo wakava wa moyo ndipo ngafwa, ndipo ndine wa moyo miraira. Ine ndine na makii ganyifu na kihena. Oh mwe, chituzikuwa chitichose iwe utorenge apa na kwamba kuchitoweska ichi, ichi chimalirenge nganira mwa Yesu. Sono mkanyengo waka kachoko ndipo pamanyuma ise terekes genge. Enya, kasi ise tikulindizika vichi pamanyuma, kasi imwe mapuka vichi muungano ukuno, kasi chirato cha uu nchi vichi, kasi charo chikutamba chikukumba vichi, kasi mabomba ga atomiki ga kulindizika vichi, kasi tudiki na tuchoko tukuchitachi, ndipo uu, kasi chose ichi nchi vichi. Jurani wa Roma 8 minuti pera. Kasi ichi chikulindizika vichi, kasi chose ichi chikulindizika vichi. What's the time? Romans 8 chapter, and let's begin and read about the kasi nyengo yili vichi. Varoma chipatoro 8 ndipo tieni tiambepo ndipo tivanzike pa fupi fupi o ine ndio yekuti 8 tieni tiambire chamdera mu 9 verse 19 ndipo mbweno tivanzike waka apa kuti tipanga ichi chipulikikwe makora uo mponenesko ine ngumanya uko imwe mukulanzika kula vili makora. Varoma chipatoro 8 kungumezika ine nafika hapo sono. Enya bwana chipatoro 8 ndipo tieni tiambire apa cha mdira mu verse 18 tieni tiambire waka pa verse 14 pakuti vose awa vakarongozgeka na mzimu wa chihuta iwo ndi vana wa chihuta uwo mbonenesko. Pakuti imwe muri kupokera mzimu wa uzga yai kamwazaso kuti muwapenge. Oh nkumanya yai usange ine ningarutirizika waka. Oh usange ine ningarutirizika waka sono kurutirizika chinyake yai ndandi kuti kwali ine nangurutirizika. Ichi ndi kwali iyo ngurutirizika. Ine ndirima iyo sono wonani. Enya imwe mkuti, enya usange ine ndirima iyo. Sono imwe wa presbiteri mkuti, isa nyengo zosi tika gomezika icho. Kwenye moyo wenu kusimikizigira kuti imwe mkuchita yai, peka imwe mwende mtundu wa umoyo uo iyo wakenda. Imwe mkugomezika ivangirirene ilo iyo wakaparazga. Iwe mkuti, wababtisti wakuti, nadi, ine mkugomezika mchifikirilo cha mjira. Ndipo kuruta kuwaru uku na kukewa ndudu na kuruta kumadansi. Ndipo vana kazi wa kudumu la sisirawo, wa kupoda nkupezawo, ndipo wa kuchita angati kuti ine ntangu manyakari kose. Vipasa vyako vikusimikizgira kuti iwe kugomezika yae ichi. Para ine mkuti, kasi iwe kugomezika mamachitisku kavuzimu. Au Dr. Jones wakayoya kuti ichi chikabanteura, mula mkaba mamazwa kakale. Sono mpusikizgi iwe. Kasi suzgondivichi na iwe. Iwe mwana wachitima wakupusikika. Iwe urukutari chomene na ivangeli mpaka ichi nchasoni. Iwe wapatira pa mse unyake wa matope pa unyakasi unyake wa kusunga josi. Kasi iwe kuona yae apa icho iyo wakayoya. Kuti mzimuri wose wakuyoya kuti Yesu wandafike mtupi sono ntena. Ndi mzimu uheni. Baiboro likayowea kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mayauno na mirayira. Icho iyo wakayowea kare, iyo wali sono. Iyo wali nteura nyingo zose. Teketezikani waka. Pakuti imwe nta muri kupokera mzimu wa uzga kuti muopenge. Kweni imwe muri kupokera mzimu wa sono pa manyuma pakuti iwe walireka. Viri makora pa manyuma pakuti iwe walireka. Iwe wakazikisikika. Ndiwara iwe kupulikiska, pamanyuma pakuti pamambo payoyeka kuti iwe wavikika mtupi makora gene. Iwe ndiwe mwana mwanarumi, nadi mwana mwanakazi, para iwe wababikaso iwe ndiwe icho, huku ndi kubabika kwako. Wensono iwe wakazikisikika pamaro. Ise ntaturi kupokera mzimu wa wofi, weni ise tiri kupokera mzimu, ise tiri kupokera mzimu wa kulereka, na chene icho ise tukuchemerezga, aba vadada, chene icho chikunganamula chivutawane. Viri makora, mzimu iwo wene wakuchitara wakabone na mzimu witu kuti isendise vana wa chivuta. Kasi ichi kuchita uli ichi, ime mkuti uchindame kwa chivuta, haleluya, ichi chikundisuska yai ine ndine mwana wa chivuta, ndipo kuruta kuwaro na kuchita vindu ivyo iwe ukuchita. Mzimu wa chivuta uchitenge mirimo ya chivuta. Yesu wakati, iyo uyo wagumezi pa ine, mlimo iyo ine mkuchita waza mchita na Yoso, mkuona? Mkuona? Usange mtave uu wa mera ndipo wapambika chisikango cha magirepi, ndipo moza unyake wa mera ndipo wapambika chisikango cha majungu, patichinyake cha kwanangika. Mkuona? Ndi mpingo wakubambikika, ndi mtave wakubambikika, ndi mundu wakubambikika. Usange mundu na bungwe rinyake, wali mbungwe ndipo wakujichema iyo mwene mkristu, ndipo valijia mzimu mtuva, ndipo vali na kongono ya chivuta na vindu vyose hivi. Sono usange iwe warota kuwaru uku na kuchita ngati gurula abavanguro vera, chifuwa chakuti iwe ukayo ya maririme. Ine ndiri kuona hapa vivanda vikuyo ya maririme, enya bwana. Ine ndiri kuvuona vikuvina mumzimu, na kuchemerezika na kufuma mpovu kumlomo, na chinyake chirichose, na vyose vira. Ine ndiri kuchuona icho. Ine nkuyoyeza icho yai. Ine nkuyoyeza mzimu wa chivuta. Mzimu iwo wene uchitara ukabone na mzimu witu, kudise ndise vana wa chivuta. Ndipo usange ndise vana vahariri, vahariri wa chivuta. Vahariri pamoja na Kristu, usange tirinteura kuti ise tikusuzika pamoja na iyo, makuti ise panyake kuniso tikuchindikikira pamoja. Pakuti ine ngutora kuti kusuzika, tegeta zikini waka kuichi, au usange ichi njwe meyai. Pakuti ine ngutora kuti kusuzika kwenye ngu ya sono iye nkwa kwenerera yai kulingana zikika na uchendami uo uza mkufumbu kwa mwaise. Pakuti kukazike kukulu kwa cherengiwa, ili likuchema apa, palirizurichoko apo, kamaro kwa choko kakubazikika, cherengiwa, kalinganira mchigiriki. Kukazike kwa cherengiwa, cherengiwa chikulindizika kwiza kwa kuonekera kwa vana vachuta. Kasi chose chikulindizika vichi, kasi chirengiwa chose chikulindizika vichi, kuonekera kwa vana vachivuta. Chikulindizika mpingo kuti ufike mumarogake. Kasi mwana wachivuta wakabanjani para Adam, kasi chigaba chake chikabanku, charu chapasi. Iyo wakabana chigaba pa charu chapasi, ndi unenesko uo, iyo nta wakaba ela Elohim nyinguira, iyo wakaba Yehova. Mkuona, ndi kukuti, ine ndine chivuta, ndipo ine napanga banyake vachoko vachoko pasipa ine, ndipo ine napapa iwo mazaza, ndipo mchigava chao, mazaza pasipa iwo, ndi charu chapasi, mundu wakabana mazaza pa charu chapasi. Ndipo chirengi wachose chikulindizika kuonekera kwa vana vachivuta. Oh.
We're watching for the coming of that glad millennium day. When our blessed Lord shall come and catch his waiting bride away, all the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again.
Ndi unenesko uo, kulindizganga, chivuta wakuyezika wakasikisika mpingo wake mumaro, kuti wajuneski iyo mwene, kutura imoza uyo iyo wangamanya kutiveteramu angati nteura. Kuti apo pare mzimu wane ukwenda makumasuka, ichechira apo, kuti ine ningamanya kutiveta, uku wakutura mnyake kudera uku ndipo wakumkazikisika iyo, ine ningamanya kumkazikisika iyo, kulereka, kukazikisikika, kuonekera, kumtolera kuwalo uku na kumpangira mambo iyo. Kumchezikira iyo na mungero, kumpalira chinyake iyo, sono sange iyo wapalitika unenesko. Sono sange iyo wakujikumburufya waka, ichi chigwirenge nchito yai. Yai, yai, icho, icho chigwirenge nchito yai. Ichi atikapaponavyo vinandi vya nteura. Kwenye ine nkungana mula, kwenye ine nkungana mula kuonekera kwa vana vachuta. Para chuta wakujiwanesikira iyo mwene, ndipo iyo wakumutuma iyo. Ndipo nteura iyo wakuruta, ndipo icho iyo wakuyoya ndi unenesko. Icho iyo wakuchita ndi unenesko. Icho iyo wakuchita, iyo wakuonesikira Kristu. Kasi ime mkumweru zgauri iyo, na umo iyo wakukalira na mazgu, nkanira na mazgu. Wanane, umo ndimo ime mkubamanyira vantu wose, ndi umo iyo wakukalira na mazgu. Usange iwe wakuyoya kukulingana na mazgu yai, mriji umoyo ma iwo, likuyoya baiboro. Mkuona, varikani iwo. Sono hotie ntivazge, pamanyuma ise, ise tukwenera kutitirekezge, chiponyengo yitu yukutimarira, vili makora, mvesi 10, panji vesi 9 mpanyiko. Wakati wafumbura kwa ise cha mchindindi cha kumbolake, kutuwadirele ise, kwa kulingana na ulato wake uwe uwa iyo wari kusimikizga mwa iyo mwene. Iyo kagamula ichi iyo mwene pambere chano chenda veko, kasi mbalinga bakupulikizga ichi, mkuona, kuti maulinda, o mwe hapa ise tafikaso, o tieni, tieni, tieni tijumbe waka ichi, wanane. Ulinda wa uzari wa nyengo. Kasi ima mkugomezga mu maulinda, baiboro rikayo ya ntiura, maulinda wa uzari wa nyengo. Kasi uzari wa nyengo ndivichi, ukabako ulinda wa enya, ukabako ulinda wa dango la mosaic. Ukabako ulinda wa Yohani Mbabatizi, ukabako ulinda wa Kristu, ukabako ulinda wa bungwe la mpingo, ukabako ulinda wa kupungulika kwa mzimu mtuva. Sono ndi ulinda kukulereka, icho charu chikulindizga, chikutampa. Ndipo para uzari wa nyengo wafika, para ulinda wa uzari wa nyengo. Kasi uzari ura wa nyengo ndivichi, para vakufwa vauka, para uruwari wa mara, para charu cha pasichose charika kutampa. Uzari wa ulinda wa nyengo, onani ichi. When in the dispensation of the fullness of times he might gather. Pene papo mulinda wa uzari wa zinyengo kuti iyo wangamanya kuunganisa vili vyose muyumoza mwa Kristu. Kasi ndime wakukondwa yai. Kasi iyo wachitenge uli ichi kuunganisa pamoza vili vyose manjani. Kasi ima mkunjira uli mwa Kristu. Na mzimu moza sitose ili kubabazizikira mtupiri moza. Ndipo tupirira ndi tupira njani la yeruzgika kari. Iyo wakatura chiruzgo chitu, ndiura kasi isi ndi senjani, para ine nkuona ndopa, ine ndi mjumpirire ninge imwe. Nyengu ili yose para iyo wakula viska tupi, kula ili lirichikalire kula che. Ine ndi mwene mula mtuwa uli, mzima mtuva, iyo wakujumpapa waka, oh mwe. Ndipo para uzari wa ulinda wa nyengu, makuti iyo wangamanya kuunga nisipa moza, vende vyose mwa Kristu, vyose ibyo vili kuchanya. Sono sangi ima mkukumba kutimeweza zina, isi iti ya mbengi kuwaka pa icho sono ntena paka nyengo. Banjarose le kuchanya likutikika vichi, banjarose ipacharu chapasi likutikika vichi, mwurivana kazi vanyake vaweme muno, vaweme, vasambazi, dona mweneko, madona. Pani Mrs. Branham Yomoza, Mrs. William Branham, iyo ndi mwuriwane, iyo kuruta kunyumba na ine. Wanane, mwanyake mose ima mkuruta na mafumu vino. Kuli mpinga ukuru wa moyo umoza wachivuta wa moyo. Uu kumanyikuwa na sinalake, uu nguwa kususugika na mzimu wake, uu mbuna Yonesko, ine ntangu yu ya kuti, ine ngususuka yae mirimu yuweme, ine ngususuka yae patara vyawe na vinivuweme iwa wakuchita, ine mkanangana kuti icho nchiweme, ndipo ndi vitumbiko vya chuta kubakavu, vandu wakusugika, ine ngususuka yae vinivinyake vyose ivyo iwa wakuchita, nchiweme, icho chiri waka makora. Ndipo mabungu yao kakuru na mamilion dollars, ine nangatimu kuona icho kurusika maro kakumera pomova pakona, yengu iliose. Ine nkufachindi kanadi iwo ngatiba parazi bakumirira pagome. Kwenye para chafika pakuungana pamoza pomaliro ulinda, kuzamu kubakulindizika kuonekira kwa vana vachuta, mula uli, mauti iyo angamanya kuunganisika wose pamoza. Wose awari kunjira ma Kristu. Kristu ndivichi, kasi mbalinga, kasi isi tikunjira uli mwa iyo 1 Makorinto 12 na mzimu moza isi tose tikubabatizikira mtupiri moza ilo nditupira Kristu ndipo tikuzika kukamba kusangana nacha wanango chiri chose na chindu chiri chose chweme icho iyo walinacho ndi unenesko uo ndipo charo chose chikutamba chikulira kulindizganga kuonekira kutipara Kristu na mpingo wake baza mlumikiza na pamoza mwakuti ulinda wa uzari wa nyengo kuunganisika pamoza muyu moza wose mwa Kristu wose awari kuchanya na mcharo chapansi ndipo nanga ndi mwa iyo charo chapansi nanga ndi mwa iyo mwa uyo ise tiri kusanga chiharo oh mbali never ndigokere ine chifuwa cha kutora nyengo iyi ine lizulira lakuti chiharo oh ichi chikwene na kuchitika oh ine ngomanya iyo ndimbare wane wapachibale ine nta ine kukumeza kutindiri wakuzerezeka yai ine waka ine nta nkwanangana kutine ndiri kwenye umwe chivichi chiharo ise tasanga chiharo mnyake ukwinira kuti wamsidira ni chinyake imwe chiuta mpamiri chano chenda veku wakamsidira ni chinyake imwe zina la kulembeka pabuku kuti para mwanamberere wakukomeka imwe muza mkumanyiko pamoza na uyu au tienti chisungire icho kuhusiku uu tienti ruturizike wakakubazika pachoko mwe kasi isi tifike nguko uri kuvesi 3 usiku uu panchi patro 3 isi tindamalizike nanga ndima vesika nai panchi kankonde kufuma paichi sano isi tiripafupi kutitijare mtu wa ili yose ine ndivazike waka ichi ndipo tijare mwa uyo isi tirikusanga chihalo pakuva vichi kasi tikuchisanga uri chihalo ichi apa kasi isi tikuchisanga uri ichi chifukwa chakuti isi tikenda mwakunyiroka kasi isi tikuchisanga uri chiharo ichi chifukwa chakuti isi tikasanga kiratu amen pabalivani mariminia ini ngumanya apambana nono chomene ini ngungana mula kumpetekani yai kweni ichi chikundi chitira chikweme chomene kumanya kuti ichi iwe ulinacho ichi iwe ulinacho ichi mbale vili makora iwe kuchiona waka yai ichi iwe ulinacho ichi makuyana waka mkuona ime mose mkuneneska wanani ime mkuneneska mkuona kweni uu kweni nchi wemecho mene kulabisika papa ichi enya kuyana waka na ichi mbali nevil waka yoya zichipata mairo ujisangire matanda ndipo wende uzingirire ndipo wane icho iwe ulinacho enya bwana icho ndicho ichi chikuyana nacho mzima mtuwa wachihuta ndi matanda gitu kuti watipalile ise icho ise tirinacho mkuona kuona ane chiharo oh mwe pakuwa ndi chiharo cha mtunduri pakuwa wakusangi kiratu kwa kulingana na chiratu cha iyo uyo wakuchita vindi vyose mwakumanya kwa kumbo lake pala iyo wakava pambere iyo wandave dada pambere iyo wandave chihuta pambere iyo wandave mponoski pambere iyo wandave mchiriski pambere wandave chose ichi iyo wakasangiratu wakavika zina la mwanamberere pabuku wakalavisika pansi kuzira mkumanyira tukwake ndipo wakaliwona zina rino wakalivika mwanimura na loso tasi ichi nchivichi ndipo parapachumba kanyengo ichi atikuiza mcharo kubabika na papapi wa kwananga ichi atikuenda pacharo ime mkumanya chindi chakudanga ime mkumanya ngati miyuda yura wakugombere kampuno paulos ime mkumanya ndipo iyo wakavana chakuchita ndipo chindi chakudanga chinyake chikati uk ime mkuti baba dada apa isi atayambapo kuiza wanane wakati sangiratu ise kucharo chitu mwa iyo icho chikasangikira ise wanane ise tikahara ichi pambiri charo chindaveko mkuona oh pacharato chake yeka kuti wachite kukumba kwake yeka kuwene icho ndindendende kuti wavechivuta na mponoske mwa uyo imwe na mwesa mkagomezga pamanyuma pakuti imwe mkati mapulika masku ga unenesko ndipo kasi unenesko ndinjani yesu ndi unenesko unenesko wa ivangeri ivangeri ndi kuli ivangeri li mozapera bagaratia wanu wakati nanga uli mungeru wanga paranzga ivangeri li nyaka li lirose rekani iyo watembeke ivangeri ndi ili ivangeli la chiponosko chino linyake yai kulije linyake kulije zina linyake kusi kwa machanya mwini mumo imwe mkwenda kuponosko kiramo kweni mzindaranjani. Oh, ine ma uyo pamanyima pakuti imwe mkati magomezga, imwe mkati dimizgika. Oh, para imwe mkati magomezga. Kasi isi yetinga jumpa pa waka uli pa icha mbale. Tieni tichirekele waka ichi kufusiku uo. Kasi imwe mkati vichi. Oh, me. Ine ningarutirira waka kulikose yae. Kurutirira kujumpa apo. Tieni tichirekele ichi kufusiku uo. Ine ningarireka yae lizulila la kudidimizgika. Uma imwe mkunjirira mwene mura uonani. Kuhara mwakusangikiratu. Ine nkahara chinyake. Chiharo uli pakenera kuti wavepu mnyake wanjisidire chiharo ine. Chifukwa imwe mkuti Yesu wakamsidirani chiharo imwe. Ndipembe chigo kero chino. Yesu ntaha wakansidira chiharo ine. Yesu wakamsidirani chiharo yae imwe. Iyo wakiza waka ndipo wakaripira chiharo chino. Wakampirikani imwe kuchiharo chino. Kweni zinarinyu likarimbeka mbuku la manambirere wa moyo pambere chiharo chindaveko. Chivuta wakumpani imwe chiharo chino. Chiharo chino ndicho chakudanka. Yesu wakiza waka banandi apa pari umo iwo wakuyeze kuchirongo solera ichi. Chivuta wakuyoya enya kulimata banandi mba kutaika. Parije imoza wa iwo wasa mkupono sikeka. Ndihora ine nditu menge Yesu pasi ndipo mtuwa inyake panyake iyo. Munyake wabarengere chitima. Ndipo mamanya icho ine na chita ndipo waponoskeke. Olo sungu. Ine nga endesika ofisi ya nengati nchevura yae. Nanga ndima ujira umo ine nkwendesikera ii nyenguzi nyake. Mkuona? Ine nga chita yae ichi ngati nchevura. Kuli uli na chivuta. Chivuta mwakumanyira tu kwake. Wakawona makoragene uyo waza mkuponoskeka na uyo waza mkuponoskeka yae. Iyo wakatuma Yesu kuzakaponoska iwo vene au iyo wakawasanka kale. Kasi Paulo soka yowoya yae. Mafisi gankonde kumanyuma kwa ili. Kuti iyo wakatisanga isi ma iyo pambere chindaveko nangandi charu. Icho ndicho charu chitu. Chivuta wakatisanga isi. Ndipo wakazomerezika Yesu kuti wafiki na kulipira mtengo. Kuti vichi. Kutiska kwa ndopa zake, makuti kwa nanga kuleke kuberengekira kwa ise. Palija icho imwe mkuchitapo. Kweni usange imwe. Iyo mwene uyo kwa nangira dara pa manyuma pakuti wapokira umanyi wa UNESCO. Kulija sembe nyakeso. Sono apo ndipo imwe mwenye mkengeso kuti ukuti uri za icho mbali Branham. Kweni kumbukira ne waka, unane. Uyo walikupokira umanyi wa UNESCO. Iwo wakapokere UNESCO yai. Iwo wakapokere waka umanyi wa ichi. Mukuona? Nchambula machitiku kwa iwo wena wakari waka ngwiruskika. Waka zgoka wakusangana na mzimu mtuva. Waka chetangungono ya mazgo ya weme. Ngati waka gumezika vala wa mpaka kale kula. Wanandicho mene varikundire mbira makarata inepa icho. Waka gumezika vala wa mpaka wakenda waka fika nganira kura. Joshua na Kalebe waka fika nganira kusirika kula. Chifukwa. Sono isi eti chimenge icho mzimu mtuva, charo kudera kula. Apa iwo varikumanyuma uku, panji kunena uku, wakuti ichi ndi mzimu mtuva, dipo iwo varikumanyuma uku, imwe wanani. Uku ndiko kulipangano, liriku kula. Enya, usange iwo wakati mavazondi kumi, yumoza kufuma mfuko lirirose, wakuti setose tamafuko timanye kutikasi charo chitu ndivichi. Uku wose vamkukazikika kusirika kula, uku isi eti mkukazikika. Ndiwara ine nditu menge vazonde banyake. Iba bose waka fika kudera kula. Oh mwe, yai. Isi tengachemeka batuwa waka kukunguruka. Kufuma sono na kutazi. Yai. Isi tengachita yai icho. Mukuona? Joshua na Kalebe wakati. Ine ndi wanenge umwe ichi chikuonekera. Ndiwara iba wakiza kudera uku ndipo waka labisika chose zingirizge. Mwe, iba waka fika kunena kula ndipo waka torako chisikango chikuru cha icho kaka wama giripi gawo. Ndipo waka fika pa kuzomerezga. Wakati mnyamata, charu nchiweme chomene. Hapa lavako vinyake vya ivi, ivi ndivu weme chomene. Oh, icho nchiweme, weni oh, baunene wakuruvara. Oh, isi tinga chita yae ichi. Wimikana na mabungu ya kakurukuru ose gara, vindu vikuru vyose vira. Oh, ichi nja kusulika chomene, isi tinga chita yae ichi. Yae buwana, parije kando kwa lindinjani, isi tichitenge yae, yae buwana. Ndipo iwo wakayamba kuyohoya. Oh, tia ntiwelele kumasanguru skoga Egupto. Isi panyake ntena tika karawaka kusika kura. Isi tinga chita yae ichi. Ntawa hii njifinye chomene. Isi tikumanya kuti isi tinga chita yae ichi. Isi tinga chita yae icho. Mlara karibu wakati. Karani chete ime mose. Joshua wakati. Karani chete waliose wa ime. Rekani ine ndio yopo chinyake. Oh, chitima, chitima, chitima. Isi tinga chita yae ichi. Oh, isi tinga chita yae. Enya, usange ini angachita kuleka kuchaya maka dimbali Branham. usange ini nkwe nara kuzamaria zika sisilani rikule ngati la mwanakazi minyake mulara ini nkumanya waka yai icho ine ningachita usange ini nkwe nara kutindi vule waka bunduvani vachoko vachoko ine mwe ine ningachita yai ime mkumanya ndipo sange ini ngachita kuleka kukweba vingambu yivijane usange ini nkwe nara kuchita icho iwe chie sikerero cha chitima enya tingachita yai ichi Joshua wakati oh ichi nchiwe ime haleluya ise tingamanya kutora ichi kasi sikabachi vichi iwo bakalavisikanga pa misumba ikuru iyo ikazingire zikika na linga ndipo Joshua na Kaleb bakalavisikanga pa pangano ilo chivuta wakapanga karani na mazgu palichikandu kwa lindi wenjani karani na mazgu pakuti Petrus wakati rapani wariyose wa imwe ndipo mbabatiziki mzinara Yesu Kristu kutiza kwa nangazinu zigo kereke pakuti pangano ndino charunji cha pangano na kuvana vinu na kwa ibu vene au varikutari nanga ndiva nande au fume chivuta wetu wa chemenge kuzomerezi ka yai ichi chimpwetakeni mkujara chonde kuchita yai mkuona uko imwe ba Pilgrim Holiness na Vanazirini ima mkufika nganira mkutuvisikika mukenda nganira kufika uku kumara uko imwe mkamanya nanga nkwekawo na magirepi ndipo pamanyuma mkangana muka ndipo mkawerera kumanyuma mkuona icho chikachitika ilo ndiro ndisuzgo imwe mkarwira yai kunjira mcharo ndi unasikeni Vanazirini imoza panji wa Pilgrim Holiness panji mnyake waliose wa iwo mcharo manyauno wali na maungano kakuru kakukopa kama charisko na vimanyikwiro na vijakuzizisko vikuchitika ndi unasikeni imoza ine imwe mkazikika pasi na Egupto mawerera kumapoto kagariki imwe mkaima pakadi Sibarnia uwo mbunenesko wanani ndiporikani ine ndimpeni maroginu mwa Hebereji patro 6 pakuti nchambura machitiku kwa iwo vene avokale wakangwerusikika imwe mkamanya makora usange imwe mkumanya yayi imwe mamanya ichisono mkuona ndipo vakazikoka vakusangana ndipo vakachetako vya wanango vya kuchanya vakacheta wanani vandu vakuruta kucharichi ndipo vakukarapasi ndipo vakuti ima mkumanya iwo panyake vakuneneska icho panyake chingabacha kunenesko ichi chingamanya kuwa wakacha kuyana kwenine ngukuparira iwe mnyamata chikutolera chipulikano chikuru chomene kuchita icho vacheta vya wanango vya kuchanya ndipo vatora ndopa za pangano kuwa chindu chene zene izo zika mtuviskani ngati mparazgi mama wake wakumtuma kunyake iyo wakuti ine ndiri na nchemo ya kutindive mtaveti wa fumu viri makora chindu chakudanga icho ine nkwina kutindi chite nchakuti ndi kuchitere chinyake iwe wakutemweka jipo ine ndi kutumenge kusikuru inyake chindu chene chomene iyo wakachita uwa mbune nesko iwa wafumi sikenge mabiyose mwa iyo ivyo chivute wakuyeze kuvika mwa iyo pamanyumu masono wanani pakuti usange ise kwa nangira dara pamanyuma pakuti ise tapokera umanyi wa unenesko umanyi tukuchiwona ichi mumaremba ndipo tikumanya kuti baiboro likuyoya kuti iyo ndi mwene yura mairo manyauno na mjirajira tukuchiwona icho ndi umanyi wa unenesko kuti tukuchiwona ichi ise tikulazika konkonto ndipo tikutora ndopa za pangano muntu wakuti o enya ina kugomeza mwachivuta vili makora iwo wapanga stepo ya kudanka nadi ine kugumezika mkutuvisikika vili makora iwe uli mumpaka kanira pachanya apa pafupi kutupokere msimu mtuva kweni iwe ukulavisika michanya ndipo ukuti ine nkumanya yai za icho usange ine nkwenda kuchita ngati yai ine nkumanya yai ima mkumanya icho iwo wakufachema vantuvara ine nkumanya yai kwa li ine nkachita icho panji yai ya ine kukumezika ine nirutirire waka na kukajoina mkuona ndipo ima mkumanya icho chikuchitika iyo wakati nchambula machitiku kwa iwo kutubanjire iwo bari kujumpa nyengo yao ya uchizi baiboro rikayo ya nteura ine mkumanya icho chikupweteka kweni baiboro rikati bari kuchetako vya wanango vya kuchanya ndipo bakatura ndopa za pangano zene izo iwo bakuti ine kukumezika mkutubisikika uweme wa utozgi umoyo utuva nadi kweni ime pala ime mkatimawona ubabatizo wa mzima mtuva na ubabatizo na vindu vinyake vyose ivo mbaiboro ndipo ime machitapovichi ime matura ndopa za pangano zene izo ime mkatubisikigiramo uva chindu chiheni njivichi mcharo icho chika kutolila iwe kula wa muntu njivichi chika kusunga iwe kuleka kuwa wako nanga wakumaliratu njivichi chika kufumisika mwako nanga mwomoyo wako na kukweva na kumwa na manakazi na vindi kufuma mwomoyo wako kuti vireke kuwa mwomula njivichi chika chita icho ndopa za pangano njivichi chika kufumisika mwako nanga wakumaliratu njivichi chika kufumisika mwako nanga wakumaliratu ndipo mukuchita soni na ivangeri mukopa bungwe rino chihute wamulengereni rusungu enye bwana vakatora ndopa zapangano kuva chinthu chiheni ndipo vakachitawa mokususikana na mirimo ya uchizi jambola machitiko kwa iyo kuti wakanjire mcharu kasi kukachitikachi ene nkufumba imwe sono ine ndine wakugava vinthu mmaguru ndipo munthu waliyonse uyo wakumanya baiboro ni wakugava vinthu mmaguru kasi yumoza wa vanthu vara wakanjira mcharu chira chapangano palije yumoza wa iwo mbanjani vakachita ichi awo vakanjira kura iwo vene awo vakatanga kuruta vakawerako ndipo vakati ise tingatora ichi ise tingamanya kuva nawo mzimu mtuva chifukwa chihuta wakayiwoya nthiura petros wakayiwoya pa danza ra pentekoste kusange ine ningarapa na kubabatizika mzina ra yesu kristu ine nkuinera kuti ndipokere mzimu mtuva pangano ndane ine ndanozikika kuchita ichi ndane pangano ndane imwe mukupulika ichi sono pangano ndane ine nkupokera ili ndane nadi ndane iwo vakava vekapera oo oh, imwe mukuti kwenyumbari branham muchiuka iwo vamukuvako yayi kula oo oh, iwo vamukuvako yayi bwana yesu wakayoya iwo vakati ndipo iwo kujipanga wamwene mkulu ngati moses ndipo iwo ukayoya kuti iwo ukavako iwo ukamuona abraham ndipo iye wakati ndipo abraham wakafa kale chifukwa iwe ncha iwe undajumbe nangani vili miaka 50 vya kubabika ndipo iwe wakati iwe ukamuona abraham iye wakati pambere abraham andaveko ine ndiripo oh mwe ine ndiripo wakusangika nyingo zose chihuta wamirayira mayiro yayi na machero yayi ine ndiripo mukuona chihuta wakusangika nyingo zose elohim ine ndiripo pamanyuma iwe wakarotoka iwo vakati vamukomenge iyo pamanyuma iyo wakati enye vadada vitu vakarigamana mumapopa vimika 40 chihuta wakaroposwa vingwa kufuma kuchanya ndipo kavaregeska iwo vakaruta kucharichi ndipo iwo vakava mamimbaraga weme ka mpingo vilimika 40 amama vane varara vakafwiranganira mumpingo uwu na chirichose ngati nthiura vadada vane vakarigamana mumapopa vilimika 40 ndipo yesu wakati ndipo waliyonse wa iwo walikufa kufa chikung'anamula kupatukana kwa miyirayira waliyonse wa iwo walikufa kweni ine nkumunenera ni imwe kuti ine ndine chingwa cha umoyo icho chikufuma kwa chihuta kufuma kuchanya para munthu warika chingwa ichi cha mzimu iye wali na umoyo wa miyirayira ndipo wangapara nyika yayi ndipo ine ndizamkumuska iyo munyengo ya umaliro au mbale kasi iyo ngokuziziswa yayi
Wonderful is Jesus our Lord. Wonderful. Eyes have seen, ears have heard. What is recorded in God's Word? Isn't Jesus our Lord wonderful?
Ndimuneneso uwo iseti kuona mzimu wake wakusanda wakuenda pakati pitu iseti kumuona iye wakuchita mintongwe na vimanyikwiro na vyakuziziswa iseti kupulika ichi chalembeka nkanira mumazgo umu imwe mukuchiona ichi chikukhozekeka nkanira kula oh mwe moma miniti kanyake kaviri panji katatu kuvenge chisopo cha ubabatizo chichitikenge muno ndipo sono iwo vene awo babatizikenge rekani vanakazi varuti kudera uku ndipo vanarume kudera kuchigava ichi ndipo sono vanarume kumazirikwane kudera uku kuchigava ichi ndipo vanakazi kudera uku kuvenge varangosi kwene kura na malayaka padera ndipo sange mwanarume munyake panye mwanakazi munyake muno mlenje uwu uyo wakorwa kuti iwe wagomezeke mumaso kachiuta ndipo iwe wagomezeka kuti chihuta wakusunga pangano lake kuti usange munthu walapenge mwakufikapo zakwananga zake zose sono ndopa zichati zindachitepo chinthu chilichonse yayi ndi chipulikano waka chako mwa chihuta ndipo chihuta wakukuchema wakuti tiye kuchemanga iwe ndicho ichi chikuchita sono tiye ine nindababatizike tiye enya usange ine ningayamba kuwaka na kuchita mukulekana tiye icho ndicho chinthu yambako pamanyuma iwe ukuchita mukulekana pada iwe wayambako mukuona iwe kuenera kuti mwanamuke yambako uona iwe kuti enya ine ngachiona icho ngati nthaula yayi enya mbali wakutemweka ine ngakumba kuti undione sikale mbali moza uko munthu munyake ine ndiri kufumba ichi vili mikasati 1 vya utumiki 1 kuzingirira charo pantazi pa mabishop na vanyake nthaula uko munthu yumoza munthu yumoza wakababatizika munthu wa inyake padera pa mzina ra Yesu Kristu ndipo waliyonse uyu nthawi wakababatizika mzina ra Yesu wakenera kuti wize na kubabatizikaso mzina chiuta wakaba na zina rimoza pera ndipo zina rake ndi Yesu yura wakaba mwana wake iyo wakatora zina ra mwana wake chiuta sono Yesu tupi wakaba munthu isati kumanya icho yura wakaba mwana wa chiuta uyo wakaphimbika sono isati kugomeza mu mtundu wa umanyi yayi vanthu awo wakuyoya kuti chiuta wali ngati munwe wino isati kugomeza kuti kuli katatu mauka maukhaliro kachiuta maukhaliro katatu kachiuta chiuta wakaonekeramo kwenie kuli chiuta imoza mukuona uwo mbunenesko isati kugomeza yayi isati kugomeza mu rekani ine ndipange ichi ngati nthaula isati kugomeza kuti chiuta wakakhalanga mu maudindo katatu iwo wakaba nawo udindo pa charo chapasi nyengo imoza sono imwe vanakazi rutani kuchigaba ichi ndipo imwe vanarume rutani kuchigaba ichi imwe mukunozikikera ndipo iwo vakunozikikera chisopo cha ubabatizo sono ndipo sono chiuta wakaba na maudindo katatu umoza wa iwo ukachemeka udada panji ulinda wa dada umoza unyake ukachemeka umwana ndipo moza unyake ukachemeka mzimu mtuva sono mwanya uno kasi dada wakutepeta muulinda nguu mwanya uno mzimu mtuva kasi iye wakabanjani mumazuva au gali kujumpa Yesu kasi iye wakabanjani mumazuva pambele wandave icho kweni wakaba wakachiuta imoza ndi unenesko uo iyo ndi dada mwana na mzimu mtuva katatu awo maudindo katatu awo kachiuta imoza chiuta imoza kweni sono dada ndi zina yayi ndi unenesko uo ene ngukumba kuti ndi mfumbeni imwe sono ine ngukumba kuti ndi mpeni Matei 28:19 uko Yesu wakati ndiwala imwe rutani mukasambizike mitundu yose mukababatize iwo mzina Z-I-N-A zina ra dada sono ine ngukumba kuti ndiwone umo imwe mukakamanyira makora malemba vino mundipalire ine para ine mkusazikapo pa mzere ndipo iye wakanena nawo ndiwala imwe rutani mcharo chonse mukaparazike evangeli kuchirengewa chili chose iyo mwene uyo wa Gomez Genge na kubabatizika uponoske kenge iyo mwene uyo wa Gomez Genge yaye wasusi kenge vimanyikiro ivi vivarundes genge vini awa wa Gomezga mizaranne iyo wafumis kenge vivanda wasi uwo mbunenesko vayo wayenge malili megapcha wakulenge njoka sono ine ndi mazgire ningiso imwe Mateyu sono tegerezgani ine ngufumba wa mdawu kwa oriose sono ichi chiripa matepi ichi chikuruta kucharu chose ine ngufumba kwa mdau kwa wali yose kutiwize kwa ine. Ndipo wanditolele ine makanigari wose kufuma mumaremba. Makanigari wose panjiremba yayi. Makanigari wose galemba panji mdau kwa wali wose. Veseli dirose la mdau kwa ilo likaoneska kuti wa protestanti mnyake. Kuti mnyake wakababatizika mzina la wiske mwana mzima mtuva. Fikira apo mpingu wa katolika wakakosika ichi mumpara ya naisin. Sono icho chiripa matepi, ichi chikuruta kucharu chose. Vio yero sate 7 vya pambana ivyo agar kutanda uzikiramo. Ine ndi kulipiri renge ulendo wako kwa mboka nyanja. Uwa mbunenesko. Wiske mwana na mzimu mtuva ndi utesi. Chisambizgo chafiki cha katolika. Ndi pontao babatizo wa chikristu. Mbunenesko. Lutera wakatora ichi kufuma kumpingo wa katolika. Na katekisima, wezere wakachikora ichi ndipo chikarutirira, kweni hii ndi nyengo ya kuonekera kwa vana vachuta. Apo vya mchindindi vivikabisika kufuma kumtendeko wacharo vikwena rakuti vivumbukwe, Orlandi iri, nadi. Kumbukirane, wakavako ya imuntu mbaiboro wakababatizika mzina rawiske mwana mzima mtuva. Vilimika 300 pa manyuma panyifwa ya mpostori wa umariro. Kukavavi ya minyake wakababatizika mzina la whisky mwana mzimu mtuva. Ibu wakava, ini ndiri kubazika kose gabiri pre-Nicene Fathers, the Nicene Council, ndipo kufumira kula ibu wali kupanga bungwe ilo ibu wakuchema mpingo wa chikristu wa charu chose. Ndipo baka panga bungwe kufuma ku uu, ndipo baka chichisigira mabantu mu uu. Uu ukava mpingo wa katolika. Lezu ilolene la kutikatolika likungana mula charu chose. Mpingo wa chikristu wa charu chose, charu chose, mpingo umoza kukwanira charu chose. Ndipo chikristu ichi, iwo wakuchijizikira mubandu mu ichi. Mnemula iwo wakakazikiska, iwo wakukizikira pasi Venus, ndipo wakukwezi pachanya Maria. Iwo wakukizikira pasi Panji Jupiter, na kwezikira pachanya Paulus. Ichi ndikura kugomezika ndipera, mbunenesko. Mpingo katolika ukayambira kwenye kula. Ndipo pakati pa jumba vilimika 500, iwo wali na severo ripititika mluwi virusono la Ben Hall. Iwo wakawa na lamarango kumi kale chumene ya iye. Ine na kumbanga kutintina wangutora polimoza la iwo, usange iwo wangachita la vilimika 1500 vamewiro ya mdima. Ine na kumbanga kutintina wangubika polimoza lira. Vilimika 1500 vakuzikizika kwa vachikunja. Wala iwo wakachichika wali onsen, ndipo wakabakoma iwo, kubakoma iwo, kubanyonga iwo. Uvika gurewori pa imoza, ndipo gurewori pa miyake, na kubapanga iwo wafisho ntempinjika panji imoza, wayambe kuruta kudera uku, panji kudera uko. Ine ndire kuvika hapo kukulane, nganira Switzerland, kumanyuma kwa mezati uko, iwo wakimirira kula, ndipo wakadumura maritime gawo, ndipo wakabazunura iwo wafiti na chinyake chirichose. Uwa mbunenesko nadi, mbunenesko. Ndipo mzimu wene ula uliko mhanya uno. Ndidango waka iluri kukura kwa ichi. Ndindizgani mpaka ichi jisange wanango wake. Baiboru rikayoya ntiura. Ndindizgani waka mpaka ichi chwaneske mtundu wake. Ichi jisange mwame wakuchita. Imwe panyake mchipoterenge ichi masono sono. Pakutindicho ine mkumanya. Mkuona? Ichi chikuiza. Ichi chifikenge. Uli jentoa ya kuchito ndesikera ichi. Ichi chikuendara kutichifike. Uwa mbunenesko, ichi chikuenara kutichifike, ichi chikuiza. Nchakura para ichi chafika, imwe mkale waka cheru. Kwenye mbare, iwe kukumba kutumanya chindichimoza ichi. Ine nkumumanya uyo ine na gomezga. Aleluya, nkwenda kuruta mtazi, wanani, mpene papo. Ika papo nyengo apo mlembi, para ine nkatinda mpalira mlembi wa lamsa. Baiboro la lamsa. Para iyo wakati wala viska ndipo wakawana chumanyipiro chakari chila chachuuta. Ndende waka ngati icho. Madoti kachoko katatu mu ichi. Ine ngati kasi uto ntuvichi. Iyo wakati uyondi chivuta mu maukaliro katatu. Ine ngati uiske mwana na mzimu mtuva. Iyo wakati labiska. Iyo wakati kasi uwe kugomezga icho. Ndipo ine ngati enyabwana. Iyo wakati ine ngawana kusanda kula usiku unyake. Ine nkanaana kuti iwe wakawa mprofeti wa fumu. Wakati chivuta watumbike mtima wako. Wakabika wakulake kundi kumbatera ine wakati. Sona ine nkumanya ichi chiriko. Iye wakati. Londa ava vamo Amerika wakumanya yae kasi nchivichi. Wakati. Iwa wakumanya nangadikarikose yae. Wakati. Iwa wakuyeze kutura buku la kuvuma na kupanga buku la kuzambwe kufuma kuili. Iwa wakumanya yae nangadibaiboro lawo. Iye wakati. Kulijia zinaranyake liri kupika kusi kwa mtambo. Kulijia zinaranyake wakutu waliose wakababate zika mzinara Yesu Kristu. Kulijia chintu ngati vandu vatatu machuhuta imoza. Ndipo uyo ndi mbali lamsa. Dokutala lamsa. Wakutanda uzira baiboro la lamsa. Uyo ndi mbwezi kwa pamtima wa esene hova na wakazembe wakuru vose vacharu na chinyake chirichose. Wakaponya mawako kake kundi kumbotera ine wakati. Jaziri nyake iwe waza mkukulasa iwe chifuacha icho. Kweni wakati. Kumbukira, vandu vose vara wakufira pachifukwa. Ine ningatemwa kuvangati ntihula para Petros wakari wakamivika mugadi. Mukava mnyamata mlara pachoko mwene mura ndipo iyo wakambambwa ntanga. Ndipo iyo wakati, oh kasi chachitika ndivichi. Wakati, iwe kumanya kuti iwe kumekenge. Petros wakati, enya. Iyo wakati, enya. Iwe ufengi mwanya uno. Iyo wakati, enya. Iyo wakati, enya. Iwo ukuchita wofi yae iwe. Iyo wakati, yae. Iyo wakati, iwo kwenye nakutindiwe imoza wa awo wakubachema wa Kristu. Iyo wakati, enya. Wakati, kasi chikashitika njivichi. Ndipo iyo wakampalira iyo. Iyo wakakarapasi, ndipo wakampalira iyo nkani yose. Ndipo apo iyo ikarutiriranga, wakafika pachigamuro. Iyo wakati, ndipo ine mpanyi nanguwa wakusutuka mlenji uhu. Ine ntena nanguruta na kukajoina mabungwe hawa ganyake na kukara wa moyo. Wanani, ine ntena nanguwa wakusutuka. Kweni ine nkayamba kufuma pachipata cha msumba. Ndipo ine nkawana imoza wakuiza wakunjira. Ine nkamanya icho iyo wakava. Ine nkati, fumu, kasi ime mku yanku. Iyo wakati, ine nguruta kukapa ikikaso. Wakati, ine nkwiza nkanira kumanyuma. Nkanira pene papo iwa wakati. Ndinjani uyo zinaraki ndi Simon Petrosi. Wakati, ndine ndiripano. Wakati, isi atanozgeka tapukwa iwe. Wakati, ine nakarangurundizga ime. Wakenda wakafumira kuwaro, Mnyamata yura wakamkola iyo pepewa ndipo wakati. Lindizi kamini tipera Simoni. Ine nkomzamera chivuta yura na neso. Ndipo sono ine ndirije wofi. Lekani yane iwa ya korondizgako. Uombu nenesko. Alleluya.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mangled their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen, but there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Just a scripture before we go.
Lembe kwa karimoza pambele isi tindarute. Ndipo hivu vakanena na Petros na vanyake vose va hivu. Madoda na babare kasi isi tichitechi kutitipono skeke. Petros wakati kwa hivu. Rapani waliose wa imwe ndipo mbabadizike mzina ra Yesu Kristu kugokereka kwa kwa nanga kwino. Ndipo imwe mpokerenga cha wanangwa cha mzimu mtuva. Pakuti pangano ndinu na kuvana vinu na kuvene au valikutari. Nanga ndivanande au fumu chivuta witu wa chemenge. Fumu yi mtumpikeni sono, apo isi tikufuma apo pamaro, ima mgamanya kulavidira ubabatizo, apo isi.